Señoras e señores concelleiros, persoas do público que nos acompañan, persoal do Concello, imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de novembro. Iniciámolo co primeiro punto do día, que se corresponde ca acta da sesión anterior de data 2 de novembro, aínda que o pleno se correspondía co mes de outubro. Non sei se hai alguna cuestión a acta. Votamos entonces. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Bueno, antes de seguir co orden do día, creo que lle fixeron entrega dunha carta a todos os concelleiros que contén un convite para asistir o vindeiro día 3, o sábado que ven, ás 12 da mañá, para descubrir as placas na honra de Manuel María, tanto na casa donde viviu, na rúa Roberto Bamonde, como no local das galerías do Cardenal, onde tivo a librería Sistral. Así que si poden asistir, os que poidan, pois agradecido de contar con todos vostedes. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que declaración institucional a instancia da Federación Española de Municipios e Provincias polo Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Ditame da Comisión, por favor.
Boas tardes a todos e a todas. O ditame da Comisión de Réximen Interior neste asunto é favorable por unanimidade a que o Concello se sume a esta declaración institucional da FEN, que ten unha serie de compromisos que figuran ao final dela.
Moitas gracias, señor secretario. Alguna intervención? Pasamos entonces a someter a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade esta declaración contra a violencia de xénero. Pasamos ao punto 3 da orde do día, que é acordo coa empresa Aqualia, concesionaria do Servicio Municipal de Auga e de Saneamento, para a compensación de obrigas contractuais da empresa co IPC non aplicado ás tarifas polo Concello, con deferimento a 4 anos no déficit de tarifa acumulado. Ditame da Comisión, por favor.
O ditame da Comisión é favorable á proposta do expediente, cos votos a favor do Grupo de Goberno, a abstención dos outros 3 grupos. O acordo que resulta do expediente é o que quedou sobre a mesa no pleno ordinario de xullo de 2016, se ven con posterioridade incluíronse uns informes da Deputación Provincial e da empresa ADADE.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Maribel, ten a palabra.
Moi boas noites a todo o mundo que nos acompaña, membros da corporación e público en xeral. Vou a ser moi breve, porque como xa fixemos constancia pública, noso grupo en repulsa actitude de incumprimento dos plenos, dos acordos plenarios, pois hoxe a nosa actitude vai ser moi pouco despoñer. Non traemos ninguna moción por ese motivo e ademais tamén vamos a ser moi breves en todas as intervencións. A postura de experta Monforte con respecto a Aqualia é a mesma que xa manifestou no pleno do seu día. E, por decir algo, eses estudios que se pediron ao exterior, que efectivamente foron solicitados e tamén por mí mesma, para nada representan o que se acordou no pleno. É dicir, o señor alcalde decidiu facer 3 preguntas e desas 3 preguntas, desde logo, non foi o que se acordou na sesión plenaria. Por consiguiente, para experta Monforte, o estudio económico de situación de quen lle debe a quen ou en que situación estamos con Aqualia sigue no mismo estado que previo a eses informes. E por iso, polo que xa adianto, que imos a votar en contra. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, tenga a palabra.
Gracias, señor presidente. Boa tarde a todas os membros da corporación, técnicos e público que nos acompaña. Bueno, pois outra vez se trae a este pleno unha proposta para cazar un acordo coa empresa Aqualia. É sabido que este grupo leva anos denunciando os incumplimentos e denunciando a laxitud do Concello á hora de non exixirlle, porque non se pode dicir desixirlle, que nunca se lle exixiu a esta empresa o cumplimento deste contrato. Por tanto, mesmo promovimos unha comisión de investigación para o que tivera acontecido con aquela desaparición da oferta, que seguramente todas as persoas que nos escoitan pois recordan como aconteceu ou como se desenrolaron aqueles días de investigación que resultaron fallidos precisamente porque rematou o mandato e tanto o actual alcalde como o anterior pois non quixeron favorecer que houbera conclusións daquela comisión. Agora se nos propón un acordo no que se ven a decir para que a xente entenda que se nos está propoñendo, se nos propón que se compense unha débeda que ten a empresa con este concello. A empresa tiña a obriga de facer unha serie de melloras por importe de 2,4 millóns de euros. Eran 400 millóns de pesetas que tiña que invertir concretamente nun parque acuático, nun mirador en San Vicente, nunha mellora nas instalacións no entorno da ETAP, tamén unha fonte cibernética. E se trata de compensar esa débeda, ou se nos propón compensar esa débeda, con 1,7 millóns de euros que lle adeudaría o concello a esta empresa porque ao longo destes anos non se lle actualizou e se aplicou a tarifa actualización correspondente ao IPC. E por outra parte, tamén se trata de compensar unha serie de obras que ao longo do anterior mandato o anterior alcalde recoñeceu como obras feitas como inversións, con cargo ao plan de inversións, e así aparecen recoñecidas. Son 700 e pico mil euros. E, por tanto, coa suma do 1.700.000 e destes 700.000 euros, pois sumado eso, comparado cos 2,4 millóns que nos debería a empresa por esas obras que non chegou a facer, pois, bueno, unha cousa pola outra, non? Borrón e conta nova. Isto é o que nos está propoñendo o equipo de goberno, que nos está propoñendo o alcalde para cancelar este asunto. Miren, eu non sei por que o anterior alcalde recoñeceu obras que fixo a empresa como inversións. Non sei por que non lle dirixiron ningún requerimento á empresa, nin lle reclamaron, nin lle exixiron o cumplimento, nin abriron ningún expediente sancionador polos seus incumplimentos. Non o sei. Tampouco sei por que desapareceu a oferta, por que permaneceu 10 anos desaparecida. Tampouco sei por que non defenderon axeitadamente os intereses deste concello frente a un contencioso administrativo no que nos reclamaban 1,5 millóns de euros. Pero o que tampouco sei é por que agora chega este alcalde e resulta que temos un novo contencioso. Tampouco aporta oferta a pesar de que a ten para a súa defensa. Por que non quere cuantificar as cantidades que o concello estaría en disposición de reclamarlle a Aqualia? Por que non? Cualquera persona que queira negociar con un contrario que lle debe cartos, o primeiro que ten que saber é canto lle deben a él, non? Bueno, pois este concello sistemáticamente insiste, e este alcalde insiste, en que non quere cuantificar, non quere saber que cantidades estaríamos en disposición de reclamarlle a Aqualia. Eu tampouco o sei. Tampouco entendo por que se están a compensar obras que non son compensables en ningún caso. Se nos trata de compensar 700 e pico mil euros de obras, porque en algún momento o alcalde anterior dixo que eran obras do plan de inversións. Oiga, vamos a ver, ¿quen é competente para interpretar este contrato? ¿Quen é competente para modificarlo? O pleno, solo o pleno. Por tanto, estas obras que están vostedes compensando, ¿qué obras son? ¿Qué tipo de obras son? Son obras de renovación de conduccións. Así aparecen. Renovación, preocupámonos de vir a ver os proxectos, de conseguir a documentación na que se recoñecía ese carácter de inversións. A remodelación da ETAP, oiga, aparece sustancialmente entre as melloras que ten que facer a empresa. A renovación do saneamento na carretera chantada, é que o propio informe o di, pero o título tamén, renovación. As actuacións de mellora das conduccións da depuración e vertido de aguas residuales no polígono do Reboredo tamén dan conta de que se fan porque é necesario facer unha serie de melloras que van a garantir ou mellorar pois non só a capacidade de xestión dos residuos, tamén o tratamento dos fangos. As actuacións na parroquia de Fiolleda, é dicir, que foron soportadas ou financiadas mayoritariamente pola Xunta de Galicia. Entonces, ¿de que estamos a falar? ¿Que nos está tratando de compensar? Obras que non son compensables. Nos está tratando, de abonarlle por compensación a esta empresa obras que a empresa debería, estaría obligada a ter realizado. ¿Por qué? Porque miren, o artigo 26 do pliego de condicións dice expresamente que son competencia da concesionaria, de cuenta da concesionaria, as obras de ampliación ou renovación para mellora do servicio municipal de abastecemento e saneamento, tanto en conduccións como en instalacións, que supoñan unha disminución en los costes de explotación, serán de cuenta del concesionario. Y dice, las obras de mantenimiento y conservación de conducciones e instalaciones, así como las de renovación y sustitución de conducciones e instalaciones deterioradas o averiadas, serán de cuenta del concesionario. Bueno, pues si nos vamos a ver lo que dice concretamente el informe de la cartera de chantada, lo dice clarísimo, dice, estos colectores están generando continuamente problemas de inundaciones, averías y deformaciones de los pavimentos de acero y calzada. La red de abastecimiento está formada por tuberías de fibrocemento, que además de ser un material curioso está prohibido en la actualidad, provocan innumerables averías. Es decir, se trataba de renovar precisamente por la sucesión de averías que se estaban produciendo. ¿Por qué nos quiere compensar, señor alcalde, lo que no es compensable? Y sobre todo, ¿por qué plantea un acuerdo con una compensación que perjudicaría a futuro al concello? Porque esa compensación de estas obras crea un precedente para el futuro. Este grupo municipal no va a contribuir a modificar el contrato, que es lo que se pretende con este acuerdo, con un acuerdo que perjudicaría al ayuntamiento en términos económicos y que además representaría una modificación del contrato que para el futuro sería más perjudicial todavía. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Doña Pilar, tenga palabra.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, antes de nada, moi boas tardes a todos os compañeiros da Corporación Municipal, os técnicos e tamén a todos os veciños que hoxe nos acompañan. Bueno, pois como xa dixeron anteriormente as miñas compañeiras de oposición, pois efectivamente estamos unha vez máis co tema da Qualia sobre a mesa. Que non vou falar da proposta por non esgotar tempo e ademais xa a portavoz do Partido Popular xa en certa maneira xa nos puxon antecedentes. Señor Tomé, nos seguimos dicindo, como así dixemos nos últimos meses, que as contas seguen sen estar claras. Vostede, despois do pleno de xullo, no que di que lle mandamos facer eses informes, e efectivamente é verdade que lle os mandamos facer, pero non dirá vostede que lle os mandamos facer en torno a tres preguntas que vostede soíño decidiu facer. E senón, volva a escoitar o pleno, por favor, pido yo encarecidamente. Esta portavoz que lle fala, o que lle pedía era que se aclarasen as contas. E que se aclarasen as contas de aqueles investimentos, non só os que teñan nome e apelidos, senón tamén aqueles outros. E en xeral todos saber custes, saber exactamente os ingresos, tanto os tarifarios como non tarifarios, saber se a empresa cumpriu con todos os investimentos ou non, é dicir, saber as contas o 100% e non solamente a cachiños. Eu entendo que a empresa só lle interese falar dun cacho para acordar, para chegar a un acordo parcial. Pero o que non entendo, señor Tomé, é que a vostede lle interese acordar parcialmente este acordar ou falar soamente dun anaco do contrato. Somos conscientes de que non se trata dun tema pacífico, por suposto que non. Non é fácil de resolver, por suposto que tampouco. Pero aínda así, señor Tomé, sinceramente, compre coñecer todas as contas da empresa. Compre coñecer as contas de explotación do centro de traballo de Monforte, que nunca as presentou a empresa. Cando se lle pediron repetidas veces, nunca se entregaron. Entregáronas no conxunto, pero a mí o que acontece en Vigo non me interesa. O Concello de Monforte tenlle que interesar as contas, e cando falo de contas de explotación, falo de custes e de ingresos, falo de todas as contas. Porque é imprescindible para poder chegar a un acordo. E cando falo diso, falo das contas de explotación, pero tamén falamos de que a empresa teña que investir determinadas obras nos tres primeiros anos de contrato, isto é, de 2001 a 2003, que non fixo. Por lo tanto, o feito de non facelas no seu tempo ou de facelas tarde, iso reportou a empresa un aforro, un beneficio económico financeiro que compre que aclaremos. Que eu non sei se vostede o sabe, pero a mí ninguén me pasou esas contas. Por lo tanto, para poder decidir e poder chegar a un acordo con esta empresa, compre poñer en riba da mesa as contas, pero todas, non soamente un cachiño. E a mí pareceme ben que vostede queira colgarse a medalla de que acordou con Aqualia. De verdade, eu hasta incluso, se quere, colgo ya eu. Pero con todas as contas en riba da mesa, non con un cacho, señor Tomé. Non con un cacho, e é igual que se ría. Pero non solamente a falta de investimentos, pois o seu semblante de risa. O feito de que non investise o que tiña que investir en contrato. Pero é que tampouco é verdade que a empresa, perdón, o concello levou a cabo determinadas obras ao longo de todos estes anos que se poñen en cuestión se realmente é o concello que ten que sufragar eses costes. Por lo tanto, antes de chegar a un acordo, vexamos que obras son, vexamos que se lle pode e que contías se lle poden reclamar a esta empresa. Levamos, como dixen antes, levamos a 15 anos de contrato e a empresa aínda non entregou as contas de explotación do Centro de Traballo de Monforte. Insisto que a min as do grupo pouco me serven. Porque haberá que ver se ese desequilibrio económico que se dice que hai é o real. Porque non solamente podo mirar un cachiño, volvo a decir yo mesmo, teremos que ver o total do contrato. Pero é que ademais dos investimentos que a empresa tiña que levar a cabo, que a Aqualia tiña que levar a cabo, e que non fixo ou fixo tarde, o que, insisto unha vez máis, reportou un aforro económico financeiro que compre cuantificar, tamén tiña que levar a cabo determinados ingresos que non fixo. O canon de explotación. O canon de vertidos, o canon de regulación da auga e taxa de explotación de obras e servizos. Hai moitísimas cousas que hai que preguntar e que temos que aclarar. Ese era o noso obxectivo cando lle pedimos que mandase facer un informe a unha empresa monfortina. E por que facíamos esa suxestión? Porque esa empresa ten participado, ten elaborado outros informes cando foi, por exemplo, para defender o primeiro contencioso. Por lo tanto, señor Tomé, sinceramente, que lle interese a empresa este acordo, entendo. Que lle interese a vostede, non o entendo. Sinceramente, xa vou dicir claramente que se hai algún interese oculto ou escuro, agradezolle que non lo conte, que non lo diga, porque sinceramente é o que me leva a pensar. Ademais, non solamente iso, señor Tomé. Vostede dixo por activa e por pasiva, tanto de xeito público como de xeito privado, que ia meter esta empresa en cintura. Este é o xeito de meter esta empresa en cintura? Pregunto, este é o xeito de meter a empresa en cintura? Pois creo, sinceramente, para min, dende logo, non é este o xeito de meter a empresa en cintura. Pero podería decirlle máis cousas. Eu, sinceramente, eu creo que así non sei a quen pretenden ganar. Sinceramente, eu creo que non lle interesa en absoluto en ganarnos o Concello de Monforte, ou cando menos a Corporación Municipal. Insisto, aclare as contas. Que é o que ten que facer? Aclare as contas e despois acordemos o que haxa que acordar. Ben, de momento nada máis. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. A verdad é que hai que ter atrevemento. Hai que ter atrevemento para vir aquí a decir o que acabo de decir vostede. E eu non vou a pensar mal das obras que vostedes aceptaron como investimentos ao largo de 12 anos. Non vou a pensar mal. Podería facelo e estaría con bastante máis dereito que eu non aceitei nada a esta empresa, absolutamente nada. Por tanto, sabe o que eu que interés teño? O meu interés, sabe qual é? Resolver un problema que atopei e que deixou o PP e o Bloque durante 14 anos. Estaba aí, eu non o creei, nin o contratei, nin o gestionei 12 anos. Mire, o meu semblante non era de riso, o meu semblante era de pena polo seu comportamento, de pena. Que fixo vostede en 12 anos para vir dar agora aquí leccións? Pero que fixo? Mire, e logo, aquí hai un acta. E a acta dice o que dice. A acta dice que vostede pediu un informe á empresa Adade, non dice exactamente Adade o informe, pero se refería a ela, que había feito informes estupendos anteriormente que foron útiles. E mesmo dice que podemos aceptar un pequeño incremento en las ordenanzas fiscales mientras se produce ese informe en 6 meses. Y ahora dice que es una traición subir las tasas. ¿Pero usted de qué va? Eso dice aquí a acta. Yo lo fijé en acta, ¿eh? Y eso está aprobado. Y señora doña Julia, usted faló claramente de preguntarle a la Diputación cosas concretas. Y fue que, sí, sí, está en acta aquí. Lea acta. No, lea acta. Lea acta, cosas concretas. Porque además sabe usted, si no sabe, conviene que pregunte, porque además usted estuvo allí, que no fan informes genéricos. No lo fan. Pero mire, vou o que hoy quería contar. Mire, en junio do ano 2001, o Concello de Monforte de Lemos e a empresa Aqualia, que daquela era Seragua, asinaron un contrato de gestión de auga e saneamento por 25 anos. O contrato establecía unhas melloras sin gasto para o Concello, pero sobre todo establecía unhas inversións de 2,4 millóns de euros que había que realizar nos 3 primeiros anos de contrato. E tiña as cantidades anualizadas. Os 2 primeiros anos xestionounos o Partido Popular e non fixo cumplir ninguna. Non se fixo ninguna inversión. Alguna responsabilidade terá. Logo tiveron 12 anos de goberno o BNG, onde, a pesar de ter a responsabilidade da Concellería de Servicios, tampouco fixo cumplir o contrato de Doña Pilar, salvo aceptar como investimento algunhas obras moi dudosas legalmente. Moi dudosas. Vostedes cambiaban as obras que figuraban no contrato por outras obras que lles conviñan, sin leválas á aprobación do Pleno, como é obrigatorio. Porque eso tamén supón modificación de contrato, doña Pilar. Eso supón modificación de contrato. E non nos trouxeron ao Pleno. Xa sei que non me quero escoitar, pero esa é a realidade. A parte do irregular ou ilegal ou non, eso sí que era o que vostedes a veces dicen que teñen os demás de arrogancia ou prepotencia, pero se ustedes facían as cousas sin leválas ao órgano competente. Sin leválas ao órgano competente. O que vostedes fixeron pode incluso, mire, constituir, polo que a mí me dicen que eu non son xurista, pero preguntei, e me dicen que poden constituir actos de goberno nulos. Porque vostedes non poden ningunear as competencias do Pleno. Non poden ningunear as competencias do Pleno. Con este acordo que propoñevos, dábase de cobertura legal a todas esas chafulladas que vostedes fixeron cando gobernaban. E se non se aproba esta proposta de acordo, queda pendiente de determinar a súa validez legal, xa lle digo, e tamén as responsabilidades ás que houbera lugar, sin ninguna duda, porque usurpar as competencias dun pleno creo que non se debe facer. Pero o contrato non só foi incumplido pola empresa, foi incumplido polo Concello, porque non subiron o IPC que tiñan que subir anualmente por contrato, estaban obligados, e non o fixeron. En 2001 ustedes fixeron acampadas, mesmo interrumpiron un pleno, outras movilizacións coa promesa de baixar agua que nunca a baixaron. Que nunca a baixaron. E ven agora ustedes con ese conto. Mire, o certo é que vostedes subiron o precio da auga en contra do que habían dito en 3 ocasións. No 2009, un 9,5%. No 2010, un 2%. E no 2011, un 13%. En 3 anos, un 14,5%. 14,5%. E agora a diferencia do resto dos outros anos todos son un 17,5%. 3 puntos de diferencia, doña Pilar. 3 puntos. Por lo tanto, isto sí que necesitaría algún tipo de explicación. E fala vostede de traicionar os veciños se actualiza o IPC. Oiga, pero a traición foi esta. Eu non comprometín os veciños non subir a auga. No meu programa non figura ningún compromiso dese tipo. Logo, eu non estou traicionando nada. Absolutamente nada. Vostede dixo na prensa que subir as tarifas era unha traición aos veciños e transixir cos incumprimentos da Aqualia. Me fago o favor e mire para o seu ombligo, porque durante 12 anos transixiu cos incumprimentos da Aqualia vostede e traicionou aos veciños un 14,5% en 3 anos, e agora a proposta é de un 17,5 en 4 para actualizar o que vostedes teñen que haber actualizado. Pero ademais ten un atrevimento de decir nun comunicado que os incumprimentos da Aqualia ocasionaron grandes molestias aos veciños e que teñen un valor incalculable. Eu, de logo, a mí me dá pena que non se dera conta antes, porque vostedes foron os responsables de evitar, ou podían haber sido responsables de evitar estas grandes molestias durante 12 anos en un oficial. Coas declaracións deixa quedar en unha posición non moi boa a quen gobernou esta cidade. Nós xa corregimos algunhas destas molestias que vostede deixou no barrio do hospital, por exemplo, ou noutras zonas de cidade. Xa as corregimos. Depois xa verá, xa se verá quen a paga, pero non xa as corregimos. Os ciudadanos agora non teñen o problema. Miren, eu non son o responsable de contratar a Aqualia. O responsable do contrato da Aqualia é do Partido Popular. Esta pesadilla ten xa unha historia de 15 anos. 2 do PP, 12 do BNG. E, polo tanto, en 14 anos púdese facer cumplir ese contrato. E iso, se non é verdade, dígame se non é verdade iso. Nós intentamos acabar con este problema establecendo un diálogo técnico sin participación política de, bueno, pues de analizar os datos de, dando como resultado un acordo equilibrado que, desde logo, eu creo que é positivo para o Concello e que trouxen a pleno como proposta da Alcaldía. Quero felicitar, además, expresamente con este remato a primeira miña intervención, que agora acabou ao mesmo tempo, o traballo dos técnicos do Concello, un traballo independiente, riguroso e que fixeron na defensa dos intereses do Concello. Continuarei no segundo turno. Doña Maribel, ten vostede a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Mire, utilizou vostede dúas veces ou tres a palabra pena. Pena é o que teño eu. Eu sí que teño pena de que despois de tantos anos siga escoitando exactamente o mismo. A estas alturas, que o contrato estuvo mal feito e toda a corporación votou en contra e o PP daquele momento o sacou adiante en contra de toda a oposición, é un feito que todos os monfortinos coñecemos. Todos os monfortinos coñecemos o que nos dous primeiros anos dese contrato, quen gobernaba, en ese caso o Partido Popular, non cumpliu o que tiña que cumplir nen o fixo cumplir. E tamén aproveitou o canon inicial para pagar unha serie de facturas que, lóxicamente, non era para ese fin. Eso todo coñecémolo. E tamén coñecemos que despois, efectivamente, durante os anos de goberno do BNG, pues efectivamente desapareceu o contrato, ou non se atopou, que é o mismo. E efectivamente todos sabemos as desgracias que eso ocasionou e que vai ocasionar no futuro. Pero tamén todos os monfortinos, señor Tomé, coñecemos que vostede, nese primeiros anos, era tenente alcalde, se eu non recordo mal, e por consiguiente membro da corporación. Non? Non, no primeiro goberno non era. Ben, e tamén creo que, porque eu no día de hoxe recibo as actas da Xunta de Goberno en donde veñen as cousas que vostedes aproban. E se vostede viu naquel momento como membro da oposición cousas nas actas da Xunta de Goberno que non eran legais, vostede tiña que haberlo denunciado e tiña que haberlo traído a este pleno. Como eu lle farei, por suposto, lle levo feito con varias cousas. Vale? Así que, ou non recibía vostede as actas da Xunta de Goberno? Recibía. Pois se recibía, porque non falou cando tiña que falar. De verdade, señor Tomé, o que nos interesa agora, os monfortinos, é pa diante. O pasado xa o sabemos. Non veñamos aquí a tirar máis merda, porque de verdad, perdónenme a expresión, a única que estou libre de merda en este caso son eu. Porque non estaba, non porque sea mellor nin peor, non estaba. O PP fixo o contrato. Vostedes non o vixilaron e os outros non o fixeron cumplir. Esa é a única realidade. Dito eso, faga vostede, exerza de alcalde de todos os monfortinos e negocie un mellor acordo para isto. E para negociar un acordo hai que ter as contas. Nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias, señora Maribel. Doña Julia.
Sí, bueno, yo tengo que lamentar la falta de rigor, señor alcalde, porque voy a leer literalmente el acuerdo plenario del mes de junio, que además es consecuencia de una moción de este grupo que acordó este pleno. Instar al equipo de gobierno a solicitar de los servicios de secretaría e intervención del ayuntamiento, sin perjuicio de la colaboración que precisen de otros servicios municipales, se elabore informe en el que se cuantifiquen los daños y perjuicios irrogados a este ayuntamiento por cualquier concepto, sanciones, daños, falta de ejecución de mejoras, perjuicios derivados, excesos de consumo, eliminación, falta de eliminación de fugas, inejecución de renovaciones, sustituciones o reparaciones, inversiones de todo tipo derivados de incumplimientos de sus obligaciones contractuales por parte de la concesionaria. Y le decíamos y de no estar estos servicios en disposición de efectuar el informe, se solicite la asistencia técnica necesaria de los servicios jurídicos de la Diputación Provincial de Lugo, incluido lo que corresponda a la adecuada interpretación de la oferta. En última instancia, y de no estimarse posible lo anterior, solicite los servicios de una consultoría externa para que cuantifique los perjuicios señalados en el punto primero. Oiga, ¿pero qué viene a cambiar aquí el sentido del acuerdo? El acuerdo está aquí en el acta y es consecuencia de una moción de este grupo y usted no la puede cambiar. Y lo que se le pedía era que emitiera un informe. Los servicios técnicos, si no eran suficientes o capaces, que reconozco también su trabajo y capacidad, pero sé que es un trabajo complejo, que se requiriese a la Diputación y si no también a una consultora externa. Las preguntas que usted le dirigió a la Diputación se las dirigió usted y las que le dirigió a la consultora externa también se las dirigió usted. Usted sabrá por qué, para hacer unos informes a medida, pero no para conocer verdaderamente las cantidades que estamos en disposición de reclamar. A mí me hace mucha gracia escucharlos a todos, es, sobre todo a doña Maribel. Es que aquí yo soy la única que está libre de merda, dicho. No, está libre de conocimiento, doña Maribel, porque si usted conociera con detalle el contenido de este contrato, vería que es un contrato que recoge muchas importantes obligaciones para la concesionaria. ¿Sabe dónde está el truco? En hacer cumplir el contrato. Si tenemos un contrato fabuloso, aunque sea a muy largo plazo, pero no lo hacemos cumplir, ahí está el truco. ¿Qué pasa? Viene entonces el señor Tomé y dice, él no xestionou nada. A culpa do PP que o fixo e o BNG que o xestionou. Oiga, ¿y usted en 12 años en la corporación dónde estaba? Porque los 4 primeros años era miembro de la Junta de Gobierno. Y le voy a decir, inversiones que se reconocieron. Gastos de inversión, parte da obra da Rúa San Pedro, Junta de Gobierno, 13 de septiembre del 2005. Queda enterada a Xunta do presupuesto presentado por Aqualia para renovación da rede de abastecemento na Rúa Benito Viceto, 22 de marzo de 2007. Iniciada la obra de saneamiento de la Rúa San Pedro, indicaciones dadas en su comunicación del pasado 13 de los Corrientes, y esto es de 26 de septiembre de 2005. Usted estaba en esas juntas de gobierno, señor alcalde, y era teniente de alcalde, no pasaba por allí. Y era usted miembro de esa junta como teniente alcalde cuando se estaban reconociendo como inversiones, indebidamente, como acaba de decir, obras que eran obras de renovación, obras comprometidas en el contrato que tenía que hacer la empresa sí o sí. Y ahora viene aquí y nos dice, no, es que qué pena que no se dieran cuenta antes. ¿Y usted? Porque yo llegué aquí hace 4 años y empezamos nosotros con la teima de Aqualia y empezamos a denunciar cosas y a pedir cumplimientos. Pero yo no lo oí a usted levantar la voz. Es más, favoreció que no hubiera una conclusión en la comisión de investigación de Aqualia. Por tanto, sí, ya sé que llega el tiempo. Ya sé, ya lo veo, señor Torres. Después habrá ocasión de hablar de Aqualia. Quiero decir, esto que nos está contando verdaderamente es un insulto a la inteligencia de los monfortinos. Usted está proponiendo que se descuenten y se compensen inversiones en este acuerdo que usted mismo está diciendo que no fueron legales, que no se hicieron bien. Y es más, esta mañana en la radio dijo que si no se llega a un acuerdo y va a ir a un contencioso, usted tampoco las va a dar por buenas. Oiga, pero es que no las dé por buenas ahora ya, que no lo son. ¿Por qué está permitiendo que se descuenten en este acuerdo? ¿Qué broma es esta? ¿Qué vodevil es este, señor Tomé? Si quiere llegar a algún acuerdo, llegue a un acuerdo favorable para este ayuntamiento. Pero no nos plantee esto que es un insulto a la inteligencia de todos los monfortinos.
Muchas gracias. Xa bien que non lle fixen caso aquí ao meu compañeiro, agotou casi outro minuto máis. Doña Pilar, ten vostede a palabra.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois vou ver se son quen de responder de todas as cantidades de cousas que me dedicou, creo que con cariño, porque sempre dizo o mismo. Entonces, vou comezar. Di vostede, intento reproducir as súas palabras, señor Tomé, que usurpamos as competencias do Pleno. Mire, teño que dicirlle, e non é para botar balóns fora, como fai vostede moitas veces, non tivemos advertencias por parte do Secretaría Municipal. Ou é que vostede leva a Pleno ou a Xuntas de Goberno, discúlpeme, leva a Xuntas de Goberno cousas que o secretario ou interventora non lle permite porque pode que non sexan legais? Contésteme. Vostede acaba de ter agora unha advertencia de secretaría dun contrato en concreto que pasou da advertencia olímpicamente e fixo o contrato exactamente igual. E usted sí que tiña advertencia de secretaría, señor Tomé. Nesta ocasión non hai advertencias de Xunta de Goberno da aprobación ou do recoñecemento desas obras. E se hai alguna, fágame o favor de ensinarme. Fágame un favor, porque eu efectivamente, eu sí que non estaba no ano 2003 a 2007. Vostede non é un cidadán calquera que ía de festa pero tropezou con a Qualia. Non, señor, vostede non tropezou. Vostede estivo moi metido no tema da Qualia. Sí. E para non ser da súa área, que ten dito moitas veces que non era da súa área, a varias parroquias, non quero mentir se foron 4 ou 5, que lle levou a auga. Moi ben feito, que non lle critico a obra, Fixo ben. Pero non me diga que pasaba por ali. Sí. Non me diga que a Qualia non era da súa responsabilidade. E se non era da súa área, insisto, bastante fixo co tema da Qualia. Que yo dou por ben feito, que non lle estou criticando que lle levase a auga a determinadas parroquias. E sigo dicindo coas dedicatorias que me dedicou. Dice tamén que se asesorou e que hai actos de goberno que poden ser nulos. Declarios. Declarios. Vostede é o alcalde. Declarios nulos, se non estaban ben. Vostede ten a sartén polo mango. Di tamén que a suba do IPC. Mire vostede, efectivamente subimos durante 3 anos. O 2010 non necesitábamos a oposición porque eu que non estaba no goberno, teñamos maioría absoluta, por eso se subiu un 9,5%. Noutras ocasións, a actualización do IPC traíanse a este pleno e a oposición da que vostede formaba parte e era o voceiro do seu grupo, votou sabe que? En contra. En contra. Suficiente. Xa me sirve de exemplo. Xa me sirve de exemplo. No ano 2010, cando teñamos maioría absoluta, subimos o 9,5%. Pero vou lle dedicar algunha máis, que tamén me dedicou a min. Dona Maribel, non é que el recibise as actas da Xunta de Goberno. É que el estaba sentado na silla. Non recibía as actas como vostede, como a min hoxe, como a dona Julia. É que el estaba sentado nas xuntas de goberno, porque era o tenente de alcalde, volvolle dicir, non era un cidadán que ía de festa e tropezou con a Qualia. E ten razón dona Maribel, se vía cousas mal, por que non o tiña dito? Por que? Dígame vostede por que. Dos informes dos técnicos, eu xa o dixen no mes de xullo que agradecía o traballo, o labor tan importante que levaron a cabo os técnicos. A vostedes xa sabemos que ten, como ten dobre vara de medir, cando lle interesa dalle o parabén aos técnicos e cando non, a culpa é deles. E xa remato sen querer usurpar tampouco moito tempo, pero sí que lle recomendo que a cidadanía e mesmo vostede teña ocasión de volver ler a páxina 78 e 79 da acta do mes de xullo, onde eu a que lle fala, dice textualmente, as cantidades son sesgadas, tendo en conta só o IPC. Non se teñen nome e apelidos na oferta, hai que falar de todo. Di un pouco máis adiante, falta de transparencia da empresa coas contas de explotación. E concluo, e xa remato, lín un informe e digo, deberíase cuantificar economicamente e verse no pasado hai obras como o caso recente da Rúa Corredoira, etcétera, etcétera, etcétera. Volva a lelo, porque creo que non o interpretou ben. Hai unha materia que eu teño que examinar os rapaces, que é comprensión lectora. Volva a ler, que creo que non o entendeu ben. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Sabes que usted é moi inteligente e encima faltona, porque, home, ler, entra sabemos ler, un poquinho faltona. Por algo me dicen por aí adiante que parecía outra cousa e estáse descubrindo. Pero bueno, mire, hai unha cousa que se chama lealtad. E eu fui sempre lealtad co meu socio, a pesar de que non tiña xestión nesa materia. E eu fixen, ten razón, 3 saneamentos a 4 comitidas de auga que me financiou a Agora de Galicia, o cual lle estou agradecido a quen gobernaba naquel momento, pero para nada tive en relación con a Qualia, porque a Agora de Galicia non é a Qualia, non sei se o sabe, pero bueno, deixemos eso que quero contar e o que lle quero contar. Mire, eu sí que quero mirar para adiante, doña Maribel, pero hai que mirar onde se ven, e vostede sempre recorda tamén eso, que hai que saber onde se ven. E acórdome cando decía da plataforma sanitaria, sí, acordo, xa direi ou se alguna cousa tamén dese tipo, xa direi. Mire, os informes... Ah, perdón. Bueno, este botón, non se preocupe, este botón. Os informes que vostedes pedían están aquí. Porque, mire, por exemplo, doña Julia dicía exactamente, poder preguntar á Diputación cousas concretas, o parque acuático, por exemplo. Se se pechan as cousas da oferta, estamos tamén pechando o lucro cesante do parque acuático. Pois pediuse pediuse ese informe e pediuse lucro cesante, pediuse o do parque acuático a Diputación, que está no informe, señora voceira do Partido Popular. Mire, ambos informes confirman que o traballo que fixeron os técnicos do Concello era correcto. A vostedes non lles iba a valer ningún informe, non lles iba a dar a razón. Como iba a dar a razón a mí? Imposible, non lle vale ningún informe. Tiveron todas as facilidades de consulta e asesoramento. Doña Julia, vostede, xa o dixen, estuvo reunida cos servicios jurídicos da Diputación, se estirouselle para que estivera reunida con eles e lle explicaron perfectamente máis ou menos o que lle dixeron no informe. Vostedes son moi libres de facer o que queiran, pero non teñen argumentos para non permitir aprobar esta proposta de acordo. Os responsables de estar nesta situación 15 anos despois son vostedes. O Partido Popular, que se foi quen fixo o contrato, e o Bloque Nacional Galego 12 anos de goberno. Eu intentei resolverlo nun ano. Se tiveran, eu penso, con mínimo, sinceramente, de responsabilidade, non dudo que aprobarían este tema sin pensar un minuto máis. O que queren é levar isto cara a un despropósito para castigar o equipo de goberno e o actual alcalde. Ese é o que queren vostedes. E tratar de botar a culpa aos demais. E isto que digo é tan certo que doña Julia dixo nunha reunión que deste tema da Aqualia tiña que sacar rentabilidade política. Eso dixo vostede nunha reunión, doña Julia. Dixo vostede nunha reunión. Eu intentei arranxar un problema que vostedes crearon incumplindo un contrato que tiveron enquistado durante 15 anos. Vostedes serán os responsables das consecuencias beneficiosas ou prejudiciales para o Concello que poida ter este voto en contra. Estou seguro, eu recordo, que destas advertencias facía moita doña María José, moitísima, había que repasar deste tipo de advertencias. Facían moitas. Ustedes son moi responsables. A ver que consecuencias trae isto para o Concello. Bueno, pues eu tamén yo recordo. A ver si está de acordo tamén agora vostede. Mire, estou seguro que os veciños de Monforte tomarán boa nota da oposición irresponsable que están facendo vostedes, opoñéndose a todo, bloqueando todo aquilo que poden bloquear, porque hai competencias que son do Pleno e hai competencias que son da Xunta de Goberno que non poden bloquear, chegando ao terreo da ofensa e do insulto, calificando todo aquilo que non lles gusta de prepotencias, de... Ben, xa non quero reproducir outras palabras. É que non hai que calificar nada. Eu, cando non estou de acordo co que vostedes propoñen, calificos de algo. Chámolles algo. Vostedes están no insulto e na descalificación personal, calificando de xeito despectivo as iniciativas do equipo de goberno. Mire, a min non me van a desanimar. Co seu comportamento estimulanme máis. E vou seguir traballando con máis forza e dedicación para tratar de resolver os problemas que ten pendientes Monforte, como é a depuradora do Porto Seco, a rede de saneamento, os asfaltos das rúas, mellorar o lomeado, potenciar o deporte, aumentar as inversións e, sobre todo, seguir mellorando os servizos sociais. Deixen de ser un obstáculo e de poñer pedras no camiño. Deixen gobernar. Deixen de opoñerse a todo. Porque en algo acertaremos. En algo acertaremos. Se esta proposta non se aproba, o Concello, xa lle digo, iniciará os trámites que sexen necesarios para interpoñer un recurso contencioso administrativo, incluindo as inversións que vostedes admitiron como mínimo de xeito irregular, porque nunca se levaron, como dixen aquí, a pleno e deberían haberlo feito no seu momento. E xa remato. A vostedes o que lles fastidia é que votaron entre os dous 14 anos e foron incapaces de resolver un problema que creou o Partido Popular con este contrato, e non poden soportar que nun ano este equipo de goberno fose capaz de alcanzar un acordo para normalizar e cumprir o contrato de Aqualia, nunhas condicións boas para o Concello, tal como poñen de manifesto tres informes do Concello, da Diputación e da empresa privada. Todos coinciden e dudo moito que se equivoquen todos. Nada máis, moitas gracias e sometemos a votación esta proposta de acordo con a empresa Aqualia. Votos a favor? 6 votos a favor. Votos en contra? 11 votos en contra. Queda rexeitado esta proposta de acordo coa empresa Aqualia. Pasamos ao cuarto punto da orde do día. Resolución por mutuo acordo do expediente de expropiación do 50% da illa de Vilanova, cita no río Cabe. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable á proposta do expediente, cos votos a favor do grupo de goberno e a abstención dos demais grupos. A proposta do expediente é a que quedou sobre a mesa no pleno de setembro de 2016.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Maribel, ten vostede a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois xa na comisión informativa falamos bastante deste punto, non? Sobre as dificultades e sobre o que se estaba a propoñer. Vostede quedou de pasarnos unha tasación que di que encontrou do ano 2008 onde se tasaba esa parte en outra cantidade e efectivamente, pois, o cumpliu, nos pasou esa tasación. Con esa tasación, señor alcalde, mire, mandounos unha carta que lle dirixe a vostede José Luis Saco Sierra, fillo de Dolores Sierra, e por tanto, digamos, o que require esa cantidade pola súa mitade, non? Da illa de Vilanova. A min esta carta gustaríame que cando lle corresponde intervir me aclarara o último parágrafo, porque despois de falar da cantidade que aceptaría él, non, que acorda reducila a 7.000, perdón, non se escoitaba, non? Ben, sinto, digo que nesa carta que lle fixo chegar, que ven data 18 de novembro de 2016 e que vostede amablemente nos remite, comunícalle este José Luis Saco que ven que do resultante que se solicitaba un precio de 9.621 euros acordaría reducila a 7.296 euros. Ben, estamos falando de diñeiro, digamos que exactamente o doble que a outra donadora da outra mitade, pues, na súa acta notarial, pues, figura como, digamos, o total da illa, non? Que son ese mismo total, 7.200. Pero amigo, que me chama a atención e por eso lle pedía que cando lle corresponde intervir, me chamou moito a atención este final. Despídese este José Luis Saco dicindo, entendiendo que se trata de un valor bajo respecto al resto de operaciones llevadas a cabo en la zona, te pido intentes cerrar la operación en los términos preacordados. Bueno, pues mire, que quere que lle diga é que si temos términos preacordados, o mellor tamén temos términos preacordados con Aqualia. Eu de verdade que non quero que vostede pense que lle quero levar a contraria, pero é que foi vostede o que amablemente remitiu esta carta. Por o momento nada máis.
Muchas gracias, doña Maribel. Doña Julia, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, para que a xente que está no salón de pleno sepa de que estamos a falar, que seguramente moitos xa o saben, aquí do que se trata é de aprobar un acordo que nos trae o equipo de goberno, no que pretende consensuar cos propietarios, mellor dito, da mitade da illa do Sierra, unha cantidade, pagarlle unha cantidade e nesa cantidade pois proceder á adquisición desa mitade. Ocurre, sin embargo, que fai algún tempo a outra propietaria que o era da mitade restante, tivo a vontade, que sempre vou recoñecer e poñer en valor, de donarlle gratuitamente a esta, como non pode ser de outra maneira, a donación a esta cidade e a todos os monfortinos ese 50% da Illa do Sierra do que ela era propietaria. Para xustificar esa donación, iniciar os trámites de expropiación da outra mitade, se encargou por parte do equipo de goberno anterior un informe de valoración. Ese informe de valoración establecía que o precio desta parcela, precisamente porque é unha zona inundable, unha zona que ten moitísimas limitacións, todas as limitacións urbanísticas posibles, era que se establecía un valor para esta parcela de 7.000 e pico de euros. Que acontece? Pois que unha vez que se inician os trámites da expropiación, a nós se nos ha traslado, chega a este pleno e esta corporación acorda iniciar os trámites de expropiación por ese importe, que o 50% de 7.000 e pico, pois son 3.000 e pico. Que ocurre? Que o que se trae aquí agora é que se trata de chegar a un acordo con esta propietaria para pagarlle os 7.000 e pico. Lógicamente, estamos entrando en contradicción con un acordo plenario tomado antes, porque antes acordamos e dimos por bon unha valoración desa parcela polas limitacións urbanísticas que ten, polas súas características de zona inundable e polos escasos usos para os que pode servir. E agora o que se nos pide é que donde antes esa mitad desa parcela considerábamos que costaba 3.000 e pico, pois que agora lle demos ao propietario do 50% 7.000 e pico. Claro, isto lógicamente non pode ser do agrado da persoa que donou, esa que tuvo a vontade de poñer a súa propiedade a disposición gratuita do resto dos monfortinos. Non pode ser do agrado porque de alguna maneira hai un certo, pódese sentir enganada na valoración que no seu día se utilizou. Tamén este pleno utilizou unha valoración. Agora se nos entrega, se nos ha traslado antes do pleno, dunha valoración feita, pois tamén fai tempo, na que ese valor era notablemente superior. Bueno, mira, non só que nos trasladaron non foi isto, o que nos trasladaron a nós e o que trasladaron a propietario do 50% é esta valoración dos 7.000 e pico euros. Entenderán que nós como concelleiros temos unha responsabilidade e nós non vamos a votar hoxe en contra do que votamos fai algúns meses, dando por boa esa valoración e acordando iniciar os trámites da expropiación por ese importe. Que é verdade que se pode negociar e incrementar lixeiramente? Pois sí, oiga, podrían vir aquí con unha proposta para rematar o trámite de expropiación, dicindo, oiga, mire, chegamos a un acordo coa propietario do 50%, pois para en lugar de pagarlle 3.000 e pico, pois pagarlle 5.000. E o millor nos podríamos dicir, oiga, mire, trátase de buscar unha solución rápida que evite todas as complicacións dunha expropiación. Pero é que non, o que se está propoñendo que se lle pague é o valor íntegro da finca e, por tanto, nos non podemos apoiar esa proposta. E o lamentamos de verdad porque entendemos que dispoñer da totalidade da parcela pois permitiría acondicionala, poñela a disposición. Pero isto que nos están plantexando verdadeiramente nestes términos, se nos lle trasladamos na comisión e dixemos, oiga, trate de chegar a un acordo por unha cantidade inferior, porque se isto é un risco para, ou se estamos no punto de que a propietaria pode non estar de acordo con esta valoración, nós tampouco vamos a estar de acordo, lógicamente, coa valoración que propón ela. E despois outra cousa. Vimos despropiarlle a moitos veciños da nosa cidade con motivo das obras do Paseo do Río. E aí se fixeron unhas valoracións. E esas valoracións non poden entrar en contradicción flagrante coa valoración que agora se lle pretende ou co que se lle pretende pagar a esta persona. Si aquelas parcelas tiñan unhas limitacións por proximidade ao río, as limitacións que ten esta parcela son infinitamente máis pola súa condición de inundables. Eu creo que a coherencia nos ten que levar a non aceptar esta proposta de acordo que nos traslada. Non estamos a falar de grandes cantidades, pero estamos a falar de responsabilidade e de coherencia do voto destes concelleiros fai unhos meses e do que vamos a decidir coa proposta que nos traslada ahora. Por a nosa parte, non imos apoiar a súa proposta. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar, ten usted a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, pois non vou encadrar esta moción, esta proposta que nos trae Alcaldía, porque efectivamente acaba de facelo xa portavoz do Partido Popular, e para ser breve, coincido plenamente no que acaba de decir, que se trata dunha contradición dun acordo plenario do 27 de maio de 2015, e tamén é verdade que existiría unha contradición porque hai diferentes cantidades con respecto ás expropiacións que se levaron a cabo no paseo do río dende o Parque dos Condes ata Piñeira. Polo tanto, efectivamente, como xa yo anunciamos, porque esta proposta é a terceira vez que intenta vir a pleno, recordará, señor Tomé, que no mes de setembro ya advertín que había pois ese malestar por parte de dona Marujita Sierra, que foi a persoa que donou desinteresadamente, dado que se trata dunha doazón, así ten que ser, desinteresadamente, a metade da illa do Sierra, que tamén lle pediría que conservase, porque está no acordo plenario esa denominación de illa do Sierra e non illa de Vilanova, pero como digo, pois había certo malestar e así yo fixen saber no pleno, antes do pleno de setembro, retirouse, volveu a intentar ir no mes pasado, e tamén nesta comisión informativa relacionada con este pleno do día de hoxe, ya advertimos tamén que, que creo que o mellor, o máis responsable é que quede sobre a mesa, ou senón vai nos obrigar a votar en contra desta proposta, porque é verdade que a expropiación estaba vinculada a un proxecto de interese municipal, tipo paseo, tipo área recreativa, algún proxecto de interese municipal, e dado que agora mesmo non existe ese proxecto, pois non, digamos, non habería motivo para iniciar unha esta expropiación. Polo tanto, eu creo que o normal é que quedase sobre a mesa, que non se, que non se producise esta votación, que quedemos como estamos ata que haxa un proxecto que así nos aconselle, ou ben volver negociar, ou ben iniciar a expropiación, pero en todo caso, no caso de que non queira retirarlo, pois nos vamos nos ver obrigados a votar en contra. De momento nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Ben, doña Maribel, usted, cando lle interesa, fala de que non hai transparencia, cando non lle interesa, dice que facemos cartas que agradece, pero que non lle gustan, e fala vostede, eu diríalle que o que antes me dedicou a min doña Pilar, que o fale vostede, traten entre as dúas, porque aquí está claro que fala dun preacordo, evidentemente, porque hasta que acordar este concello non hai acordo. Por moito que acordáramos, se o concello non acorda, non hai acordo. Igual co da Coalia, é un preacordo, e se o concello aproba, é acordo, e se non, non é acordo. Eso, pois que lle quede claro. E en segundo lugar, doña Julia, a escritura non respecta o acordo do pleno, posto que o valor da doación que figura na escritura dice, tiña que dicir 3.500 euros, según usted dice, e dice 7.296. Polo tanto, o valor da doación oficialmente na escritura de doación son 7.296 euros. E doña Pilar, é un placer ver que a voceira do BNG hoxe sea a segunda vez que se sinte representada pola voceira do Partido Popular. É a segunda vez. Pero eu penso que está moi ben a cousa. Deben estar negociacións moi avanzadas. Mire, estamos diante dun expediente que se quixo facer depresa e correndo ao final do anterior mandato, que vendo a súa conformación e a súa xestión política, eu atrevo-me a calificar políticamente de chapuza. Hai un informe de idoneidade para uso público que, como todos temos asesores, a mí tamén me dicen que é incompleto, que é pouco riguroso e que ademais ten datos pouco fiables. E direi despois por qué. Mire, fala dunha superficie de 9.500 metros cuadrados que parece que non é real. Fai unha valoración confusa porque non se tivo en conta o organismo de Cuenca, como é a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Fala da Xunta, pero non fala da Confederación para os Deslindes. Fala da súa integración nun proxecto global de paseo fluvial entre Ribasaltes e Piñeira, que non é certo, porque só existe entre Piñeira e o Parque dos Condes, dado que entre Monforte e Ribasaltes non existe ese proxecto, e además usted acaba de reconocerlo agora. O Pleno, día 5 de maio de 2015, acordou aceptar a doación de doña María Serra Mosquera do 50% in divisa da illa de Vilanova e iniciar o procedimento de expropiación do outro 50% da illa, propiedade da irmá doña Dolores Serra Mosquera, ou digamos, pactar, dar por rematado este expediente expropiatorio se hai mutuo acuerdo. Con data 1 de xuño de 2015, formalizouse a escritura pública de doación de ante a notaria doña Patricia Pose Paz. En esa escritura figura a cantidade que hoxe digo de 7.296 euros. Para dar cumprimento á segunda parte do acordo do pleno, iniciamos conversas coa outra parte que dona, que donou unha parte donou no 50% e a outra parte que non dona nombrou representante ao seu fillo, a José Luis Saco Sierra, chegando o preacordo de valorar a súa propiedade exactamente na mesma cantidade de valor da doación de doña María Sierra Mosquera, que según escritura pública notarial ascende a esos 7.296 euros. Este preacordo foi explicado ás partes, e mesmo esta é a terceira vez que ven a pleno, porque na primeira eu mesmo dixen dele para explicarlo a donante, pois non aprobaron naquele pleno, non debatiron naquele pleno, e veu despois a un segundo pleno para volver a deixar sobre a mesa. Aceptando a solicitude de algún grupo, ou non me acordo se foi de todos, deixamos este punto sobre a mesa para volver a intentar falar cos propietarios da parte que non donaba, para ver se rebaixaban o preacordo, a valoración do preacordo. O representante de doña Dolores Sierra Mosquera manifestou que quere manter a valoración dos 7.296 euros do preacordo co concello e que coincide co valor reflexado na escritura da outra 50% da illa. Ademais, fainos saber, que eu desconhecía eso, que hai unha documentación que non figura no expediente, pero que el si ten e que existe. En 2008, don Severino Rodríguez Díaz e don José Luis Saco Sierra acordan que o concello encargue unha tasación do valor da illa á empresa Tasa Galicia, con sede na rúa Linares Rivas 30, terceiro da Coruña, pertenecente ao grupo de Caixa Galicia. E efectivamente, existen eses documentos. Solicitude do concello asinada polo anterior alcalde con data 27 de febreiro de 2008. Existe a tasación feita nun documento de 16 páxinas establecendo a superficie da illa en 7.272 euros e non os 9.500 do informe que vostedes manexaban, 7.272, é unha valoración total de 27.936 euros. Lógicamente, o 50% sería en 13.968. Tamén existe un escrito de doña Dolores Serra Mosquera, do 30 de setembro de 2008, no que lle confirma ao alcalde o recibo dunha copia da tasación que lle foi entregada o 8 de agosto dese mesmo ano. Outro documento é a factura de tasación que pagou o concello por importe de 243,60 euros aprobada en Xunta de Goberno o 24 de xullo de 2008. Estamos diante dun expediente un pouco especial. E pensamos que a mellor maneira de poñerlle fin é por mutuo acuerdo nos términos preacordados coa propiedade que coincide co valor da doación escriturada. Doña María Sierra Mosquera fixo unha doación libremente e non pode condicionar os acordos coa outra parte da propiedade amparada nas relacións familiares boas ou malas entre irmás. Non pode pararse en eso para tratar de coartar esa resolución por mutuo acuerdo. Por lo tanto, nos sometemos isto a consideración do pleno, porque é a terceira vez que ven este pleno, ainda que na primeira delas, como digo, non hubo debate para poder explicarlo a outra parte, e consideramos que é un tema que hai que xa pechar. De momento, nada máis. Doña Maribel, ten vostede a palabra.
Moi ben, señor alcalde. Antes de nada, aclararlle que de verdade que a transparencia sempre me gustou e vai me seguir gustando, así que vostede, por eso, siga sendo transparente, que eu sempre yo recoñecerei cando así seña. Vaya, home. Sabe vostede que na comisión informativa falamos efectivamente de todas estas cousas que vostede acaba de decir, non? A dificultade do tema, incluso, pois, ao mellor, o bon que sería, ou tamén, se hasta non valería para nada, porque realmente, pois, hai tamén determinadas, e se opinou claramente, de qué se iba a hacer, es decir, para qué valía comprarla, realmente qué proyecto hay de hacer algo, sé que hay, y creo que llegamos a la conclusión de que el proyecto no existe, con que realmente pues tampoco está muy clara, digamos, y no es que el precio sea a cantidade moi alta, non? Pero realmente parece que non, tampouco está moi clara a finalidade desta compra, non? Entendo que lle é bon intentar darlle unha solución, pero vostede tamén concordará que Marujita Sierra se dirigiu a vostede, o mismo que se dirigiu a quen fala, e teño entendido que a todas as outras portavoces, e nos entregou unha carta e ademais unha serie de documentación. Entre esa documentación está o boletín oficial da provincia, en donde di que se inicia esa expropiación por un valor de 3.500, non recordo o pico, pero 3.500 algo. Ben, entón, eu creo que o tema está moi, moi embrollado, creo que efectivamente, ben seguro que hai outras cousas polo medio, pero desde logo, dado que este concello tampouco ten previsión, ou por lo menos non ten manifestado o equipo de goberno ningún acto, ni ninguna obra a levar a cabo en esa beira do río, nin ese paseo, pois posiblemente o mellor que se pode facer, e nos votaremos en contra, é deixalo quietiño, e que en todo caso se inicie ou ben unha nova expropiación feita pois cos números claros e que cuadren perfectamente, e na que todo o mundo este de acordo e non haxa nin beneficiados nin perjudicados. Desde logo, agradecer efectivamente, coincido con vostede, o que doa a causa a doa, non ten dereito a exigir yo o contrario que fago o mesmo, non? Pero entendo que as cantidades que Marujita Sierra ten na súa, digamos, no boletín e no que ela ten de notaría, pois que casualidade que xustamente parece que digamos a mitade, non? Cando agora resulta que a tasación é o doble. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Sí, gracias, señor Tomé. Vostede a veces parece un especialista en confundir, en enredar as cousas. Ven aquí a decir, no, é que mire, na escritura de donación figura a cantidad de 7.000 euros. Sí, pero vostede sabe que comentamos na comisión que era un erro de transcripción. ¿Por qué? Porque si nos vamos a valoración e a todo expediente que se iniciou e o acordo plenario de 5 de maio de 2015 hai un acta donde di o informe valora o terreo da illa na cantidad de 7.296 euros. E cuando se acorda someter a información pública a relación de bens e dereitos que se aproba por plazo de 20 días mediante anuncios no boletín oficial da provincia, que é o que se refire dona Maribel, notificar acordo individualmente a titular dos bens, a que se lle fará saber que pode darse por rematado expediente expropiatorio se hai mutuo acordo para adquisición dos bens no precio taxado de 3.648 euros. Isto é o que aprobamos. Entón, a nos nos dá igual o que figure na escritura de donación se foi un erro, porque que outra cousa sería tanto como que se pretendera enganar a propietaria, e non é eso que aconteceu. Había unha valoración e se cuantificou o 50%, que se transcribiu mal na escritura, pois é cuestión distinta, pero mire, no informe, en na acta do pleno na que nos si votamos, figura claramente. Entonces, resulta que acordamos rematar o expediente expropiatorio se hai mutuo acordo para adquisición dos bens no prezo taxado de 3.648 euros, votamos fai unos meses, e agora o que nos pide que aprobemos que acabe o expediente expropiatorio con un prezo taxado de 7.000 e pico, un prezo de 7.000 e pico euros, que curiosamente coincide pois co valor total da finca. Bueno, pois eu coincido co que ven de manifestar a portavoz do BNG, lle dixemos outra vez que intentara resolver esta cuestión buscando un consenso co propietario nunha cifra que fora válida, e creo que non estamos falando de grandes cantidades que o impida, pero non nos pida a nos que nos desdigamos hasta ese punto nun acordo plenario que adoptamos fai 4 días por unha cantidade que nos presentaron vostedes, porque se viñera aquí nos dixeran e que a finca vale 20.000, pois nos diríamos, bueno, pois vale 10.000 a mitade. Pero que nos dixeron, vale 7.900, e por tanto a mitade vale 3.000 e pico. Entón creo que a coherencia obliga a entender que si quere buscar un acordo e rematar esta expropiación, pois ten que buscalo noutros términos, non nestos que nos está a plantexar. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar.
Moitas grazas, señor alcalde. Pois vou comezar casi que polo principio, que me dedicou tamén con cariño, creo que, porque todo me dedica con cariño, quereme moitísimo últimamente. Mire, dice que coincido co PP, debe de ser que lle molesta. Eu só coincido, no, senón non o diría. Eu somente coincido con aquelo que considero que ten razón. Ella sí. Entonces, cando vostede ten razón, ou eu, nos, o noso grupo consideramos que vostede ten razón, voto a favor. Cando veixo que non ten razón, non lle podo votar a favor. Neste caso, aludín a voceira do Partido Popular única e exclusivamente porque ela fixo unha introdución e por non repetirme váleme perfectamente. Pero insisto, se lle molesta, señor alcalde, ten dous problemas. Con respecto a este tema que é o que nos importa agora mesmo. Mire, parece que na súa exposición, parece que está poñendo en tela de xuízo o técnico que fixo a tasación no momento da doazón da metade da finca por parte de dona Marujita Sierra, concretamente do técnico de Xosé Lois. Parece que a pon en cuestión, o mellor é que non entendín ben, pero para min está o poñendo en cuestión. Eu supoño que vostede tamén terá asesores. A min gustaríame saber se vostede lle pasou a tasación esta última que nos pasou esta semana despois da comisión informativa, pasou ya aos seus asesores. Que opinan? Que opinan? Gustaríame sabelo. Que lle opinan, porque vostede está criticando, ou pareceme a min que está criticando a tasación anterior, a tasación conforme a cala e un acordo plenario. E como ben di a portavoz do Partido Popular, porque o dixo Clariño, como ben di a portavoz do Partido Popular, cando se publicou no BOP, que é onde temos que publicar determinadas cousas, a tasación é de 3.648 a metade. O total da finca, 7.296. E eu estou coa razón. Quen ten a razón é quen a ten agora mesmo. É o que nos opinamos. Se non lle gusta, xa lle insisto que, bueno, que o sentimos moitísimo, lamentámoslo moitísimo. Pero tamén me gustaría que na súa intervención nos aclarase que é o que pensan os seus asesores. E como, bueno, non teño moito máis que decir, creo que o máis prudente, creo que o máis intelixente sería deixalo en riba da mesa, deixalo tal cal. Se vostede quere que o votemos, nos temos o noso voto decidido. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Bueno, doña Maribel, decir que non están claros os motivos da compra, terá que preguntar yo a quen iniciou todo isto, porque eu non iniciei isto, eu continuei, no? Intentei continuálo. E intento continuálo con mismo valor que figura na escritura do notario, salvo que a escritura do notario non válga. Se non vale, díganmo, porque entonces facemos outra cousa. Pero se a escritura do notario é válida, iso tamén convén que mo aclare, se a escritura do notario é válida, pois tomar como referencia un documento oficial, unha escritura notarial, pois eu creo que convendría polo menos pensar estas cousas antes de dicilas, ¿eh? Por tanto, as cousas claras, porque isto non inicio eu, ven xa de atrás. E dice que o boletín oficial fala de 3.500 euros. Pois sí, certo, fala de que se inicie ese procedimento de expropiación por esa cantidade, ou tamén que se pode pechar por un mutuo acuerdo. Non dice que eso non se poda variar, non o dice. Por lo tanto, ustedes digan que non queren apoiarme, punto, non pasa nada, ya está. Pero non anden dándolle voltas, hombre. Pero se están engañando, a quen queren engañar? O que non queren é que eu leve a cabo esa xestión. Eu creo que no caso anterior deixense darlle voltas a noria, non lle den máis voltas a noria. O caso é ese. Mire, doña Pilar, eu xa lle teño de moitas veces que separo os temas políticos dos temas personales. Aquí me teñen tamén unha ocasión que non, eu sí, porque senón, Dios mío, senón, Dios mío, podía escribir unha Biblia, Dios mío, podía eu contar moitísimas cousas, incluso relacionadas con a cual é tamén. Mire, o regalo de contadores, en fin, esas cousas todas, que lealtade, cousas desas, de lealtade. Pero eu separo de cousas personales, non se preocupe, que eu separo eso do tema político, porque o debate político a veces pues, ten este tipo de cousas, non? Pero eu diría que faga memoria e que compare o primeiro ano e medio do pasado mandato e o ano e medio deste mandato, a ver como andamos en equilibrio de votos a favor e votos en contra. Mire, verá, repase eso e logo despois Xa me contará, sí, sí, usted ría su que queira. De todas as maneiras, home, eu podo entender que eu se poda poñer nervioso. Nun momento dado, todos nos poñemos nerviosos e non pasa nada que... Pero usted dixo antes unha expresión que está grabada, ou creo que debería estar grabada, por menos oína, dixo usted teña cuidado. Eu non sei a que se refere con ese de que teña cuidado, pero asegurolle que medo non teño ningún. Asegurolle. Eu vou a seguir traballando polo que creo, polo que estou convencido, é para intentar solucionar os problemas de Monforte. Por tanto, se vostede ven con algún tipo de amenaza, pois mire, eu sinceramente fago oídos sordos ao que vostede haya dito. Sin dúda ninguna non lle vou a ter en conta. Perdón, este cuidado que non lle vou a ter en conta. E xa, como isto non dá máis de sí, pois están claras as cousas, non? Outro punto máis que están os intereses de Monforte por encima, lóxicamente, dos intereses particulares de cada partido, como no caso anterior xa acabo de ver. Moitísimas gracias e sometemos entonces a votación a proposta de preacordo con a outra parte, outra, os donos da outra parte da illa de Vilanova, que ben é certo que doña Maruja Sierra pediu que se denominara Illa do Sierra, pero tamén é certo que dela só é o 50%. Hai outro 50% onde aquí eu teño aquí documentos escritos por doña Dolores Sierra, que é mi dona da outra mitad, que fala de Illa de Vilanova, non fala de Illa do Sierra. Por tanto, hai que respetar as dúas partes. Dito eso, sometemos a votación. Votos a favor? 6 votos a favor. Votos en contra? 11 votos en contra. Por tanto, queda rexeitado e non se merca por mutuo acuerdo a Illa de Vilanova, a 50% restante da Illa de Vilanova. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que son mocións e asuntos de urxencia. Sorprendentemente, hai 4 mocións que se presentaron por urgencia no día de onte e no día de hoxe. Iremos vendo no seu debate cal é a urxencia, non sei se de todas, pero polo menos de algúnas, non? E desde logo, como sempre se fixo neste pleno, non serei o que vou a condicionar ni mínimamente que se poden debatir todas as iniciativas. Por tanto, se o pleno estima conveniente votar estas iniciativas, eu someto a consideración, se vos parece, se lles parece a todos vostedes, as 4 na mesma votación, para non andar unha por unha. Por tanto, se trataría de 2 iniciativas do Partido Popular e 2 iniciativas do Bloque Nacionalista Galego. Así que, votos a favor de incluirlas por urxencia no orden do día do pleno. Quedan incluídas por unanimidade. E pasamos entonces a debatilas polo orden no que foron presentadas no rexistro do Concello. A primeira delas é unha do Partido Popular, que é unha moción para a creación dunha comisión de seguimento e control do cumprimento dos acordos plenarios desta corporación. Como non hai ditame, pois pasamos, creo, non sei o secretario, pasamos a debatila. Por lo tanto, pasamos a debatila. Así que, doña Julia, ten vostede a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois, o motivo da urxencia ten que ver con que este pleno tiña por obxeto un tema que a nos nos parece moi importante, que todo o que ten que ver co acordo que se nos traslada, que se nos plantexa coa empresa Qualia, e por tanto pois entendible que revisar, analizar non só ese acordo sino en todos os compromisos que recolle ese contrato, pois é unha prioridade que ocupa moito tempo e que, por tanto, pode afectar o a disponibilidade para elaborar outras mocións. En todo caso, esta moción que trae o Partido Popular a este pleno ten que ver con unha cuestión que non está lonxe do que vamos a debater, como digamos, figura máis importante deste pleno, desta sesión, que é o cumprimento dos acordos plenarios. E digo isto porque aquí se está, e se estivo, a incumplir de forma palmaria un acordo plenario de, que figura na acta da sesión do Pleno da Corporación de 30 de maio de 2016, a que liga antes. O que ven a traer aquí o Partido Popular é a necesidade, para eso solicita o apoio do resto dos grupos, a necesidade de reaccionar frente a esta actitude do equipo de goberno e do alcalde en particular, de incumprimento dos acordos plenarios. Non son un, nin dous, nin tres, nin cinco os acordos que levamos no que vai de mandato que non se levan cumprido. E isto non é unha cuestión menor, porque ademais resulta que o propio alcalde dixo que tampouco había por que cumplilos, que o pleno toma acordos, pero se cumplen ou non se cumplen. E mire, a min eu non coincido con esa actitude, porque os acordos plenarios son resultado da votación do pleno da corporación. Votanse propostas que fan os grupos da oposición ou o equipo de goberno, e nunos casos trasladamos peticións ou queixas dos veciños, en outros casos somos os propios grupos os que plantexamos actuacións que creemos que son necesarias na nosa tarefa de impulsar o equipo de goberno, en outros o que lle dicimos é: oiga, non faga isto, que iso pode ser un erro, que iso pode ser perxudicial para a nosa cidade, e por tanto tamén unha tarefa de control e de fiscalización do que fai quen goberna. E por tanto, cando vostede nos desautoriza desta maneira os acordos que toma o pleno, e quero decir aquí que normalmente os grupos desta corporación somos responsables, bastante responsables, as nosas propostas, e sobre todo cando acadan o acordo mayoritario, suelen ser fruto do consenso, suelen ser fruto de que se acredita e se revisa exactamente con rigor o que se aproba. É dicir, non apoyamos ou non apoyamos o tolo, sino que estamos, reflexionamos, explicamos moitas veces por que apoyamos ou por que non apoyamos. Hoxe debátese o tema de Aqualia. Hai un incumplimento plenario, señor alcalde, que a nós nos parece extremadamente grave. Nos trouxemos no anterior mandato infinidade de propostas relacionadas con Aqualia. Todo tipo de peticións de que se requerira para que cumplira con súa obriga de localización de fugas, de reparación en prazo, de eliminación de vertidos. Bueno, revisada o contrato, pois eu creo que pedimos non todo porque ese contrato é amplísimo, pero dende logo moitísimas das obrigas que a concesionaria estaba incumprindo e que ninguén lle estaba reclamando. Entre todas esas, no mandato anterior, na comisión de investigación de Aqualia, en este mandato nos pedimos unha cousa, que foi, por cuarta vez se pide, que se cuantificaran as cantidades que o Concello está en disposición de reclamarlle a Aqualia. Antes de lín un acordo plenario que decía xustamente eso, é dicir, un acordo no que os membros desta corporación votaban e acordaban instar o equipo de goberno a solicitar dos servizos de Secretaría de Intervención do Concello, sin perjuicio de la colaboración que precisen de otros servicios municipales, se elabore informe en el que se cuantifiquen los daños y perjuicios irrogados a este ayuntamiento por cualquier concepto, e describíamos todos esos que lín antes, derivados de incumplimentos de sus obligaciones contractuales por parte de la concesionaria Aqualia. Y después, no segundo punto, era cuando pedíamos que se dirigiera a Deputación o que se dirigiera a una consultora externa. ¿Vostede qué fixo? Vostede non só non cumpriu este acordo plenario, sino que pretendeu enganar a corporación pedindo uns informes que nada teñen que ver con isto. E isto, señor alcalde, non é unha cuestión menor, non é un acordo plenario no que un día se nos ocurriu dicir, oiga, arranxe unha calle que nos pode decir, teño presuposto ou non teño presuposto. Non, este é un acordo plenario no que o competente é o pleno. Quen ten competencia para interpretar o contrato de Aqualia é o pleno. Quen ten competencia para valorar o cumplimento é o pleno. E isto non é só porque o diga o propio prego de condicións, é que o di a lei de contratos das administracións públicas que estaba vixente no momento en que se formalizou o contrato. Vostede, o desoír este acordo plenario, está incurrindo en responsabilidade, porque non está atendendo un mandato expreso do pleno da corporación, no que solo o pleno é competente. Por tanto, lle pido, e isto é o que é motivo desta iniciativa, que o resto dos grupos que apoyen esta moción para crear unha comisión de seguimento e control dos acordos plenarios. Unha comisión na que trimestralmente podamos facer conto do que se está cumplindo, do que non se está cumplindo, mesmo que se poida solicitar a colaboración dos técnicos por se hai algún inconveniente que impida ese cumprimento. E ademais, lle pedimos que estas reunións que teñan carácter trimestral, que sea unha comisión constituída cos membros das comisións informativas normales, ordinarias, e ademais este grupo propón que para evitar que alguén se lle ocurra que podemos ter un interés económico que se participe desas comisións sin retribución económica para os concelleiros que participemos dela. Por tanto, esta é unha invitación a facerlle control e seguimento dos acordos plenarios, pero lle quero recordar, este acordo plenario que vostedes deben de incumplir é un acordo que non é un acordo calquera.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Pilar.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois, como tamén me volveu dedicar outra con moito cariño, voulle contestar eu tamén con inmenso cariño. Mire, primeiro, vostede acusa, me parece que se sentiu ameazado pola frase que lle dixen antes, o de teña coidado. Eu non amenacei. Se vostede se sente ameazado, é outra cousa ben distinta. As miñas palabras non foron de ameaza, aseguro yo, O que pasa é que a vostede molesta lle que en moitas ocasións eu llevo, o noso grupo lle vote a favor ao Partido Popular. E xa lle dixen antes, voto a quen consideramos ou votamos a quen consideramos que ten a razón. Cando vostede consideremos que teña razón, votamos a vostede, como fixemos en moitas ocasións. E por certo, se quere dígolle cantas. Se quere dígolle cantas. Porque eu, dona Julia, estamos de acordo con esta moción. E sabe por que estamos? Ademais de porque vostede, os argumentos que dá, estamos, concordamos plenamente. Nós tamén levamos un seguimento dos acordos plenarios, aqueles que se levan a cabo e aqueles que non. Teño feito. Non é algo que invente. Teño feito. O traballo me costa, pero facémolo. E imos continuar por aquí. Dixo tamén o inicio desta moción na súa intervención que curiosamente hai 4 mocións por urxencia. Parece que o dixo con un pouco de retintín. Eu dende logo interpreteino así, parece que o dixo con moito retintín. Pois mire, un dos motivos polos cales veñen as nosas mocións, quere que lle conte por qué? Porque se tivo que pechar a convocatoria o martes, podendo facelo aínda o mércores, porque o mércores vostede non estaba para poder asinar. Polo tanto, a convocatoria para este pleno pechouse o martes. Até o xoves, normalmente, podíamos presentalas para que non fosen por urxencia o pleno, eran por urxencia a comisión. Vale? Eso para empezar. E imos continuar e agora sí co tema da moción que nos ocupa neste punto. Mire, que moitas veces incumpre os acordos plenarios eu creo que non é nada novo. Só é cuestión de memoria, só é cuestión de votar man das actas para ver que acordos hai aprobados en riba da mesa e cales se executaron. E xa non lle estamos pedindo acordos nos que teña que ter unha partida orzamentaria específica. Estamos referíndonos, e eu refírome concretamente, a cousas que solamente parten de vontade política. Que a oposición pertenza ou estea presente nas mesas de contratación, non hai vontade política, non o cumpre. Que se colguen todos os procedementos de todos os trámites administrativos no perfil do contratante da páxina web. Non, señor Tomé. E discuto yo cando queira. Non, non nos está colgando todo. O único que colga sistemáticamente é o anuncio de adxudicación e de contrato. Nada máis. Señor Tomé, o anuncio de adxudicación e de licitación. Non todos os procedementos. Como se facían anteriormente. E iso non costa cartos. É cuestión única e exclusivamente de vontade política, pero xa sabemos que non a ten. Xa o sabemos, ose non é nada novo. Dona Julia, o que non sei é se, con respecto á súa moción, non sei se o mellor, a mellor fórmula para facer esta comisión de seguimento será o mesmo formato cos mesmos participantes das comisións informativas, o mellor conxunta de portavoces é máis que suficiente. A min dame igual, quero dicir, é verdade que eu considero que é necesario ter un seguimento das, dos acordos plenarios para saber en que situación están, porque moitos deles, sen máis, é enviar algunha carta a algún organismo, tampouco sabemos se está feito ou non está feito. Pero que sistemáticamente, por lo tanto, a min é igual, váleme a comisión informativa, pero tamén podría ser xunta de portavoces, non sei a mellor maneira que sexa. E ademais, señor Tomé, antes non me respondeu que lle dicen os asesores para o tema da Illa do Sierra, con respecto á tasación de Caixa Galicia que se fixo nun primeiro momento. Voulle facer unha pregunta relacionada con este tema, a ver se agora temos máis sorte, e si que nos responde. Mire, vai vostede cumprir o acordado, por exemplo, no pleno anterior sobre o Hotel Comercio e o Camiño de Santiago? Ten pensado cumprir o acordo plenario? Por exemplo, tamén me gustaría sabelo. A ver se agora temos sorte e o contesta. Porque mire, o que sí que é moi curioso, e sinceramente, xa sei que non lle vai gustar nadiña o que lle vou dicir, porque pensaba que era unha mosquiña morta. Xa o dixo antes, que vaya por Dios, como resultou a Pilar. Non é unha mosquiña morta. Sabe o que é Pilar? Unha persoa responsable. Vale, unha persoa responsable. Que pode ter erros, como a todos, pero que sí é responsable. Porque mire, con relacionado co Hotel del Comercio, por eso yo pregunto se vai acordar o acordo plenario do último pleno, é capaz de montar semellante lío, é de capaz de enfrontarse á asociación e a quen sexa prexudicando o proxecto do Camiño de Santiago, e o día seguinte, a semana pasada sae nunha foto, iso sí moi guapo, como nos ten acostumados, sae nunha foto coa credencial, como camiñante case de honra, cunha credencial na man. Entón, polo tanto, a min gustaríame que nos respondese se vai cumprir ese acordo plenario, por poñerlle un exemplo. De momento nada máis, que xa vexo que estou chegando ao límite. Grazas.
Mire, disculpe un momentiño, eu non teria que haber intervido antes, solo por curiosidade, Non é que teña moito que decir, nin que sexa moi importante, pero aquí xa estou un pouco cansada de que...
Pois pide disculpas porque efectivamente teña que haber intervido antes. Un segundinho, que non sei que quere intervir o secretario.
No, bueno, quero intervir, boas tardes de novo, porque nun momento determinado o concelleiro do BNG comentou que si o problema da moción era de que si a convocatoria e demais, eu quero recordar que non sei en que momento do martes ou do mércores debeu-me chamar. Efectivamente, eu xa dixen que non pudieron outro día porque a votación estaba firmada, pero bueno, tamén teño que decir que se pudo presentar a moción o mércores e ir a ditame do xoves, é dicir, non tiña tampouco que esperar o luns. Eu digo porque, como fun eu o que informei de que xa estaba efectivamente firmada a convocatoria, pois quero dicir eso. E voulle dicir unha cousa, se o problema é ese, poñanse vostedes de acordo e ditaminen as cousas antes de facer a convocatoria, porque ese problema ao final quedou sen resolver.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Maribel, disculpe, ten vostede a palabra.
Moitas gracias, está disculpado, que equivocámonos todos. O único bon de equivocarse é saber recoñecelo, non pasou nada. Como xa dixen ao principio do pleno, nós non traemos ninguna moción a este pleno, e non é porque non as teñamos ou porque non o queiramos facer, é simplemente porque efectivamente concordamos ca maneira que se está a levar cos acordos plenarios, e eso eu non o estou a decir a raíz de esta moción que presenta en este caso o Partido Popular, porque está colgada na página web do noso grupo e podese ler na reunión que mantivemos o 17 de novembro. Nos acordamos o noso grupo que precisamente para denunciar o incumprimento dos acordos plenarios non traeríamos nada a este pleno. Eso o temos así e o quero aclarar para que quede moi claro. Dito eso, tamén, lóxicamente, como estamos denunciando ese non acordo dos plenos, pues lógicamente vamos a votar a favor de que se cree esta comisión. Y mire, señor Tomé, a nos hai moitas cousas, temos tamén cuantificadas os acordos que se cumpriron e os que non se cumpriron, son uns cuantos, pero no último pleno sucedeu algo moi curioso. E para que non haxa ninguna dúbida, se son capaz, voulle poñer para que escoite vostede as súas propias palabras, porque están grabadas. E eu teño ese aquí da súa grabación. Entón, espero que se escoiten, a ver se é verdade.
Maribel, non pode poñer vostede eso, porque xa quedamos aquí fai tempo, de que non íamos a traer elementos sonoros, nin outro tipo de cuestións ao pleno. Por tanto, non lle vou a permitir, porque non lle permitimos xa outra vez, non me acordo quen fora, e por tanto non se vai a permitir a ninguén. Vostede aquí escoite. Ten uso da palabra, que é como se debate nos parlamentos e nos concellos, por tanto explico o que considere.
Mire, no que se debatiu, e foi unha proposta tamén do meu grupo, era que se vira en un monitor pois unhas fotografías que nos queríamos poñer en valor. E iso foi o que se dixo, pois que non era necesario. Eu creo que do meu móvil, non é ningún accesorio tecnolóxico, do meu móvil, unha grabación que está collida da grabación do Concello, pois de verdade, quixera saber eu en que lei e en que argumento, e se me pode axudar, e usted o permite, o señor secretario, en que se basa para que non se poida escoitar por o micrófono unha grabación que é súa, que eu non a inventei, é súa, son as súas palabras.
Pues usted explique.
Eu explico, senón, pero é que gustábame que o público que está aquí o escoitara, como dixo vostede, porque vostede dixo literalmente vamos ya a aprobar, pero non a vamos cumplir, pero ao mellor pensan que estou dicindo unha mentira. E se escoitaran, pois sabían que era verdade. O pleno, repito, está grabado e efectivamente a xente pode descolgalo e escoitalo. Exacto. Pero isto era moito máis gráfico. Entón, volvo a preguntar, e como teño tempo, pregúntillas, en que norma se basa para que non se poda refletir algo que está grabado dunha sesión plenaria? Eu gustaríame que mo explicara. En que norma? En donde figura eso? Cal é a diferencia de que eu diga, repita as súas palabras que se estou lendo, a que poña as súas palabras na súa voz? Explíqueme a xurisdición que impide facer eso.
Acabou.
Non sei se acabei, quero saber se que me explique.
Doña Maribel, usted ten un turno de intervención, empece e acabe, que aquí non estamos no turno de preguntas.
Bueno, pero é que no meu turno de intervención quero lle poñer unha grabación que vostede dice que eu non podo poñer.
Estou lle dicindo que non pode, e non lle de máis voltas, non pode.
Pero baixo que argumento, demo argumento.
Bueno, se non ten nada que dicir, pois acabou o seu turno e punto.
Non, pois pues entonces, mire, pois non acabei o meu turno, vou agotar o tempo hasta o último segundo.
Pues non
acabei o meu turno, porque me parece de verdad, o sea, que me parece de chiste. Por que non quere escoitar o que dixo vostede? Que non o dixen eu, o dixo vostede. Cal é o problema de escoitalo? Doille nas orellas. Pero dixo vostede, por eso quero que o escoite, porque son as súas palabras, non son miñas. Eu estou xas lendo, pero son as súas palabras. Dígame por que non é eso. Sí, no, señor Torres, quedan un minuto 53 segundos e vou agotalo. Non lle diga canto tempo me queda porque vou agotar. E lamento profundamente isto, porque dixen que non iba apenas falar. E lamento profundamente por esta xente que ten, ben seguro, e todos nos bastante mellor que facer na casa que estar escoitando estas imbecilidades. E vaime perdonar, pero sinceramente lamento profundamente, e volvo a decir, que vostede lle doian tanto as súas palabras que son súas, que non permita que no salón de plenos se podan escoitar cando son as súas e están grabadas, repito, vale? E aproveitando a coyuntura, pois decir eso, que lóxicamente vamos a aprobar que sae adiante esa comisión porque é necesario. E volvo a repetir, para que lle quede claro, que quede ben grabado e se entere todo o mundo, as súas palabras foron, chegando a baixar a man a unha compañeira que votaba equivocadamente, según o que se parecía. Pero ben, lle dixo, vamos a votar en contra, porque vamos a abstener, porque vamos a aprobar, pero non o vamos cumplir. E iso está grabado. Está grabado. Eu queria lle poñer para que se escoitara, porque se entende ben. Pero parece ser que non está por a labor. Pero repito que lle solicitarei por escrito a norma xurídica pola que vostede non permite que eu lle poña do meu móvil sin utilizar ninguna tecnoloxía do concello, non permite que eu lle poña esa grabación. Gustaríame, eu vou a solicitar por escrito e lle vou a pedir un informe ao señor secretario. E como ben ve, estou controlando o tempo e non vou pasarme ningún segundo, pero tampouco vou perder ningún solo segundo. Eso para que lle quede claro. Son, vamos en 24, son poxinto por ustedes, non teñen nada que ver, pero ben, pois cada un ten as armas que ten e hai que utilizalas, e se un está diante de unha necedad, pois vamos ser necios todos, que así prosperamos, que é do que se trata, verdad? Estamos todos guapísimos, podíanos facer unha foto. Xa só quedan dous, Ben, moita
gracias, doña Sor doña Maribel. Está inspirada con eso de las necedades. Mire, de todas maneras debería... Ahora se acabou o seu turno, creo. Bueno, pues digo que debería... Mire, se quer montar espectáculo, monte, pero eu, comigo non vai a contar, Con a miña colaboración non vai a contar. Mire, eu... Dígolle que ese informe que vostede dice que vai a pedir así, daquela maneira, debería ler esa lei e ver que dice sobre a petición de informes. E despois explíquenos aquí para o próximo pleno. Para non dicir eu, leo usted na lei a ver que dice a petición de informes. Pero bueno, dito eso, non se preocupe que no segundo turno vou lle dicir eu que dixen, que eu recordo que era da subvención nominativa, vou lle dicir de pé a pá. Era usted conveniente que mirara que competencias ten o pleno e que competencias ten a Xunta de Goberno. É moi importante que mire eso. E xa lle direi, non se preocupe, igual que o doutor Victoria de doña Pilar. Mire, efectivamente o Pleno é o órgano de fiscalización e de control do Goberno Municipal en aquelas materias que son competencia do Pleno. En aqueles asuntos que son competencia da Xunta de Goberno, o Pleno pode propoñer, pode suxerir ou pode instar, pero non pode obrigar a ningún goberno, non o de Monforte, ni o de ningún concello, a... pues, executar esa petición ou esa instancia ou esa proposta que se fai desde o Pleno. E, polo tanto, si se aproban mocións con asuntos que son competencia da Xunta de Goberno, non se producirá ningún incumprimento. Ningún. Ningún incumprimento. Porque o incumprimento produce cando hai obriga de cumprir, porque é competencia do Pleno. Aí sí que hai incumprimento. Pero se non, non. E se non, pois xa pediremos tamén os correspondientes informes sobre este tema. Por lo tanto, non se, en fin, a competencia da Xunta de Goberno non se puxe incumprimento de ningún acordo do Pleno, como digo, se vai en contra da labor municipal. Porque, lle gusto ou non, o Goberno está para gobernar e ten as súas competencias, e o Pleno ten as súas. Por lo tanto, nin o Goberno lle pode quitar as competencias do Pleno, nin tampouco o Pleno obligar a aquelas que non ten sobre a Xunta de Goberno. Dito eso, no caso do Concello de Monforte, actúase desde logo que lle quede claro con total transparencia e sometidos, non pode ser de outra maneira, ao principio de legalidade, e para iso están os técnicos do Concello que fan os informes preceptivos. Salvo error ou omisión, e home, un se pode equivocar, pode haber alguna cuestión que este, pois ao mellor non cumplida, o 100%. Pero eu, que eu sepa, salvo un tema, que é o Consello Municipal de Saúde, que se está tramitando para constituir, que está tramitando para constituir, xa yo reconozco eu que estamos en trámites para constituílo, por certo, solo hai en Santiago. En todo Galicia, solo hai en Santiago de Compostela constituído, ¿no? Pero non se preocupe que nós o vamos a constituir. Nós o vamos a constituir. Bueno, pois pues ese que se está recollendo información e vendo para poderlo constituir, que eu sepa, é o único, porque o único asunto que pode decir que non se cumpliu. Porque o que dice doña Julia, home, sí se cumpliu. O mellor non como quixuela, pero sí se cumpliu porque se pediron eses informes á Diputación e á empresa externa. Se calquer goberno municipal tivera que executar as propostas ou mocións de impulso político, como decía doña Pilar, que levan os diferentes grupos aos plenos, pois non sería o goberno. Estaríase gobernando en función da oposición. Entón, é mellor que goberne a oposición para que vai gobernar o goberno. Non há lugar. E este goberno, no que leva de mandato, non furtou as competencias do pleno en ningún momento. En ningún momento. Por lo tanto, non se producen esos incumprimentos de que vostedes falan. O goberno municipal defende os intereses de todos os veciños de Monforte. Desde logo, rexeitamos que o resultado das propostas da oposición obedezan a peticións dos veciños que non atopan mecanismo para que sexan atendidas as súas demandas, doña Julia. Porque, inda que non queiran contar co equipo de goberno, calquer veciño de Monforte pode pedir por rexistro que considere oportuno. E ten o cauce legal. E o cauce legal non é o PP. O PP é o cauce político. Pero non é o cauce legal. Por tanto, todos os veciños de Monforte poden defender os seus intereses porque teñen canle oficial por rexistro do Concello. E teñen defendido e amparados os seus dereitos. Pero se vostede quere seguir co seu paripé, este goberno non ten ningún inconveniente en crear a comisión que proceda a constituir. Ningún inconveniente. Para mirar a legalidade, como dice vostede, dos acordos plenarios, do seguimento dos acordos plenarios, que sendo competencia do pleno fosen aprobados. Porque non me querrá vir ahora con usted, como viña doña Maribel, que quere, que porque lo pide, lle poñamos subvencións non nominativas, cando eso non é a competencia do pleno. Pois non estamos incumplindo, doña Maribel, non estamos incumplindo, porque esa non é a súa competencia. E, por tanto, non hai incumplimento. Mire usted, asesórese, non hai incumplimento. Eso era o que quería vostede poñer. E repito yo eu, si este goberno ten decidido manter o que se viña facendo polo anterior goberno de subvencións nominativas, vámoslo manter, porque é unha competencia do goberno, non é do pleno. Por moito que vostede, bueno, por botar manos á cabeza, pero primeiro infórmese de cales son as súas competencias e cales son as do goberno. E, por tanto, a partir de aí, seguro que xa terá máis claro. Mire, vostede, mesma en declaracións aos medios de comunicación, doña Julia, recoñece que a normativa na man, ou por lo menos se publicou algún medio, o alcalde ten razón. Eso está publicado, ¿eh? Mire usted, verá. E se sabe eso, entonces vostede está se dedicando a facer teatro de incumprimentos que non se producen. E se vostede detecta alguna ilegalidade, eu desde logo diríalle que vai ao xulgado, que o denuncie. É o que debe facer vostede como responsable política, na defensa dos intereses dos ciudadanos. Ir ao xulgado e denunciar eso. Agora utiliza vostede a defensora do povo. Dixo que viva a denunciar diante da defensora do povo. Home, é curioso que a defensora do povo só se preocupa dos problemas dos concellos onde non goberna o PP. E dele pode dar boa fé ao alcalde do Concello de Santiago, que mesmo pidiu amparo á propia defensora do pueblo para defendelo a él. Xa é verdade, xa é curioso. Pero usted sabe que o 18 de xullo, perdón, o 18 deste mes, de novembro, nos mandan por correo electrónico ao mediodía un informe e nos chaman ao mesmo momento o secretario xeral para decir, oye, vaivos un informe durísimo, pero xa, vamos a pasar á prensa. E a prensa xa tiña facía dous días e saleu o día seguinte publicado e nos recibimos o miércoles. Eso é o comportamento da defensora do pueblo. E agora, hombre, agora xa se dedica aos vados. Agora resulta que nos dice que hai un veciño de Monforte que, como ya aparcan diante e non quere denunciar a Policía Municipal para non cabrearse cos veciños, pois a ver co Concello, a ver que fai. Oiga, pois como con todos os ciudadanos que teñen vado. Ou é que pense que temos para os 1000 ou 800 os vados que haxa no Concello un Policía Municipal en cada vado. Pero este, de que vai? Diga ya a defensora do pueblo que se ocupe de cousas máis importantes. Diga ya a defensora do pueblo que deixe os vados de Monforte. E se non, pois home, a persoa que lle denunciou o vado, que este, estou seguro que conoce, pois, en fin, que vigile, que chama a Policía Municipal, cando alguén indebidamente estacione diante do seu vado e que lle retiren ca grúa. Pero, hombre, en fin, utilizar eses términos, a decir que vai denunciar ante a defensora do pueblo, pois denúncieme. y veremos a ver, no te vamos a pedir ya al defensor del pueblo que se actúe igual en todos los concellos, vamos ya a pedir también, acá si usted al Parlamento sabrá cómo va a haber peticiones de, por el artículo 9 del Parlamento, que usted sabe que é o do regulamento do Parlamento, o artículo 9, pediremos esa documentación da valedora. De momento nada máis, e moitas gracias. Doña Julia, ten usted a palabra.
Mire, señor alcalde, usted vende facer unha intervención que parece a dun pequeno dictador.
Sí.
E que vamos a ver, cuestiona que a xente se dirixa ao Partido Popular ou a outro grupo para instar as súas iniciativas, cuestiona que a xente se dirixa ao valedor do povo, cuestiona que un membro desta corporación poida facer reproducción, que lle quero decir, non é a primeira vez, eu escoitei a dona Maribel aquí neste, donde está sentada ahora, en representación da plataforma, facer reproducción das palabras... do señor Feijó, cuando se trataba daquel caso, vostede non dixo nada. Agora que pretende decir algo que di vostede, entón non lle gusta. Bueno, a ver, teña un criterio sobre todo máis ou menos coherente. Bueno, quero lle decir, ven de decir por segunda vez cousas que non son certas. Antes dixo que eu dixera que quería sacar rendibilidade política do tema da Aqualia. Mire, levo 4 anos ou 5 que levo formando parte desta corporación denunciando as irregularidades e os incumplimentos da Aqualia, mentras vostede en 12 miraba para outro sitio. Non me veña a mí con rendibilidades políticas, E vostede non colaborou en nada no tema de Aqualia. E despois ven a decir agora que na prensa eu dixen que coa normativa o alcalde tiña razón, pero oiga, pero que broma é esta? Pero como que o alcalde ten razón? Mire, vostede o que quere é tomar o pelo a xente. Voulle ler o que di o informe por terceira vez, Bueno, non o leo por respeto ao xente do público. Que se soliciten dos servicios de Secretaría e Intervención informen el que se cuantifiquen los daños y perjuicios irrogados a este ayuntamiento por cualquier concepto derivados de incumplimientos de sus obligaciones contractuales por parte de la concesionaria Aqualia. Y ahora voy a leer o que vostede lle dirixiu como preguntas a Deputación e a DADE. Primero, dice, se solicita emisión de informe relativo a los siguientes extremos. Primero, cuantía de las inversiones comprometidas de la adjudicataria. Segundo, lucro cesante que en su caso cabría reclamar a la adjudicataria del servicio. Tercero, en el supuesto de que el Pleno de la Corporación aprobara la propuesta del acuerdo que se deriva de los informes, si se impediría poder reclamar a la empresa otras actuaciones que pudieran hacer como fruto del desarrollo a lo largo de los 15 años que lleva de vigencia. Oiga, ¿pero qué ten que ver esto co que acordou o Pleno? ¿Qué ten que ver? ¿Qué ten que ver? Nada. Y encima ven y dice, no, miren as competencias do Pleno. Oiga, voulle ler artigo 47, interpretación del contrato, del contrato de Aqualia. El presente contrato es de naturaleza administrativa. Sus términos serán interpretados por la corporación, la cual asimismo resolverá las dudas que ofrezca su cumplimiento en base a las normas del régimen local, reglamentos y demás disposiciones concordantes. Artículo 49 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Artículo 59, perdón. El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los defectos de esta. Vostede non cumple o acordo y encima nos toma o pelo. Modifica un acordo plenario, pide outros informes y encima ven aquí a decir que os informes, claro, como non nos gustaron, oiga, no, que non cumpliu, que non pediu o que acordamos. Teña un pouco de respeto con esta corporación. E, sobre todo, o que máis me doe é que os perxudicados non somos nós, son os monfortinos que está facendo informes a medida en relación a este asunto. Sexa respetuoso cos intereses dos monfortinos que vostede o seu alcalde. Nada máis e moitas gracias.
Doña Julia, doña Maribel, agora sí que non me salto. Que me digo, cuánta...
Muy bien, muy bien. Dale, así, tengo palabra. Así me gusta que me teña en conta. Bueno, non sei se deu tempo a pensar se quer escoitar as súas palabras, porque gustaríame se tuvo aí uns momentiños de reflexión. En este caso, dona Julia dice unha verdade que vostede viviu aquí neste mismo pleno. Efectivamente, eu aquí reproduxen palabras de la misma cando era portavoz xa do PP e do señor Feijó, efectivamente, e non houbo, digamos, ninguén que levantara a man dicindo que eu estaba sendo irreverente nin que estaba incumplindo ninguna normativa nin ninguna xurisdición do Pleno. Nin a propia portavoz do Partido Popular, que en ese caso era aludida ou perxudicada, nin vostede como portavoz do Partido Socialista, nin o alcalde daquel momento, ou portavoz daquel momento, que penso que era dona María José Vega. En definitiva, ¿quere que vostede escoitar as súas palabras?
Doña Maribel, mire, se si usted quere consumir o turro, venga, se non quito a palabra, porque se allí dixen antes que non. Eu, sinceramente, aquí non estou para este tipo de cachondeos, estou aquí para os problemas dos monfortinos. Se si vostede ven a outro tipo de circo, eso non é culpa minha. Se allí dixen, se se tratou este tema no outro pleno, está polo momento meridianamente claro. Como vostede dice, pido o informe que queira e xa veremos o que dice o informe. Pero canta outra vez, eu non era alcalde e non sei se era inocente ou non as palabras que saliron aquí hacia a voceira do Partido Popular e hacia o señor Feijó, igual foi unha inocentada, non o sei, pero eu só lle digo que eu non era alcalde naquele momento. Neste mandato nadie trouxo aquí ningún texto sonoro, testemunha sonora en ningún pleno. E, por tanto, continue, dolle un minuto máis de tempo, tiña dos
está
minutos.
Usted, non me fai falta o minuto, chega mo que teño. Está usted dicindo entón que está prohibido poñer, reproducir un documento sonoro no pleno. Está dicindo eso.
Señora Maribel, non digo que eu non dixe, eu digo que aquí usted ten que defender as súas posturas coa palabra, que é o que hai que defender nos debates políticos, nos plenos das corporacións e dos parlamentos. E, polo tanto, vostede faga uso da súa palabra no seu turno e ya está.
Xa está facendo uso da palabra. Volvo a repetir a pregunta. Cando vostede non deixa, no uso do ministro, non deixa reproducir as súas palabras, quere decir que está vostede deixando prohibido no pleno o uso de alguna reproducción. De reproducción non tecnolóxica de que comprometa gasto do Concello, non. Estou falando de reproducción de unha grabadora dun teléfono particular e ademais de algo que está grabado nos arquivos do Concello. Está dicindo eso vostede? Eu que escoitei e quero entendelo ben, eh? Por eso eu pregunto por segunda e por terceira vez. Non quere contestar. Bueno, pues se non quere contestar, pues quedámonos mudos un cachiño que non pasa nada, que é pouco tempo, xa é moi pouco tempo.
Moitas gracias. Doña Pilar, ten vostede a palabra.
Moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois eu dun xeito moi breve, si que non vou consumir o meu tempo para o que teño que decir, sen máis anunciarlle o noso voto a favor desta moción, porque estamos de acordo en que debemos de facer ese control que, por outra banda, é a nosa obriga como oposición, ese control de acordos plenarios, do seguimento do control dos acordos plenarios, por lo tanto, imos votarlle a favor. Con respecto ao señor Tomé, pois acabo de escoitarlle, se non escoitei mal, acabo de escoitarlle que vai facer o que fixo o anterior goberno con co gallo das subvencións nominativas que lle decía a dona Maribel. Bueno, pois eu alégrome. Faga vostede entón o que fixo o anterior goberno. Publique todos os procedimentos de todos os expedientes administrativos no perfil do contratante. O anterior goberno facíao. Vostede permita que traiamos calquera soporte sonoro para reproducir neste salón de plenos, sempre dentro do noso tempo, por suposto. E aí comparto o que dice dona Maribel, para que vexa que non somente comparto o que di dona Julia, tamén comparto o que di dona Maribel. E sinceramente, e con isto remato, señor Tomé, voto moitísimo de menos a xenerosidade do anterior alcalde. Moitísimo de menos. Xa se ve a súa xenerosidade. Non fai falta que eu lle fale dela. Apréciase. De momento nada máis, conte con o noso voto a favor. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Bueno, vamos a ver. Doña Julia, vostede dice exactamente na súa iniciativa Esas iniciativas son en moitos casos resultado das propostas e reclamacións feitas polos veciños que non atopan outro mecanismo para que sexen atendidas as súas demandas e necesidades. Eu non estou dicendo que vostede, eu non sei como é capaz a darlle a volta a tortilla sabendo que está mentindo. Eu non dixen eso. Eu digo que os ciudadanos teñen todas as portas abertas do Concello a través do Rexistro Municipal. Todas as portas abertas... Perdón, que estaba o tempo sin... Todas as portas abertas a través dos servicios municipales. Que poden ir a través dun grupo político? Sí, pero non exclusivamente. Por lo tanto, non me diga vostede que non teñen outro mecanismo. Hombre, teñen un oficial, que máis quere? Ou é só o oficial o mecanismo do Partido Popular? Eso foi o que eu lle dixen. E sigo yo mantendo. Mire, en definitiva, o que antes lle quería decir é que nós vamos a apoiar esa iniciativa, inda que despois lle pedirei ao señor secretario que me aclare que tipo de comisión, porque eu de logo non a vexo moi clara, a ver se ele non lo pode aclarar en como se podía encaixar, que tipo de comisión sería. Pero cando no, en fin, eu diría sinceramente o seguinte: mire, os veciños de Monforte, eu creo que sepan cal é a maneira de actuar de vostedes. No pasado pleno, o compañeiro Iván Torres decía que vostedes bueno, estaban facendo unha pinza contra o goberno municipal. Eu creo que sobraba lle razón. É evidente, non hai que ter máis que ollos e oídos e ver as comunicacións que se producen, non? Porque vostedes non só forman unha pinza, senón que neste mes xa superaron esa barreira e chegaron a formar un trípode. Xa formamos vostedes un trípode. Sí, vostedes, as tres poceiras, as tres portavoces, reuníronse para levar a cabo unha estrategia conxunta co fin de debilitar, e me dá igual que tenga a cabeza ou que non, porque o sei ben, co fin de debilitar o alcalde e o equipo de goberno. E como se dunha rabieta de guardería se tratara, decidiron non presentar ninguna iniciativa a este pleno. Doña Maribel, eso é así, non o que vostede dice. Decidiron entre as tres non traer ninguna iniciativa a este pleno, cousa que terminaron por incumplir, como se ve, quedou en evidencia, lógicamente, ao largo destes días, onde o Partido Popular trouxo dúas e o BNG trouxo outras dúas. Bueno, vostede non foi a única que cumpliu o pacto. As outras non o cumpliron. Presentaron dúas mocións por urxencia cando realmente ninguna delas obedece a unha urxencia, porque a urxencia ten que ser algo que ven sobrevido unha vez que hai a comisión informativa, e aquí non hai ninguna cuestión sobrevida despois da comisión informativa. Isto non é defender os intereses de Monforte. Coa súa actitude e co seu comportamento, vostedes están despreciando os monfortinos. O que vostedes están facendo coas mocións por urxencia, sen ser urxentes, é un cachondeo. Hai que facer as cousas como hai que facelas antes das comisións informativas, como as fai en todos os lados. E salvo que veña algo urxente realmente, non hai urxencia. Non pode ser que todos os meses sean urxentes todas. Eso é imposible. E aquí é a práctica real. Iso que me está ocurrindo aquí. Mire, eu non sei se os votantes do Partido Popular estarán satisfeitos coa coalición na sombra ou se os votantes do BNG queren que sexen guiados pola voceira do PP. Non o sei, me dá igual. É curioso que agora, a pesar da falta de médicos que hai no ambulatorio, por exemplo, doña Maribel non lle preocupa para nada a sanidade pública, cando ela sempre dixo que non era política, que a plataforma solo era para defender a sanidade de todos. Menos mal que o tempo dá e quita razóns. Moitas gracias, doña Julia, ten usted o turno de peche e despois xa lle pedirei ao secretario que nos informe. Ten usted a palabra.
Bueno, antes dixen que parecía vostede un pequeno dictador, rectifico, un gran dictador. Claro, porque é que vostede agora está remetendo contra todo. Mesmo parece que é vostede quen de cuestionar, pois vai a ser que as portavoces da oposición non nos podemos xuntar para tomar un café. Oiga, voulle dicir unha cousa. Esta portavoz anunciou o martes da semana pasada as mocións que iba a traer a este pleno. O martes da semana pasada. E llevou a dicir outra cousa. Esta portavoz chegou aquí moitas veces ao pleno con mocións que se nos presentaban 5 minutos antes do pleno. Algúnha súa. algunha súa no anterior mandato, non me diga que non. E vostede non se subía agora, non se alporizaba tanto como agora. Oiga, de repente agora que é alcalde, e que cousa é esta de que cachondeo, decir que é un cachondeo, que despreciamos os monfortinos, que hai unha coalición na sombra. Oiga, pero é que os monfortinos non viron unha coalición non na sombra, no sol absoluto, na transparencia absoluta, porque era visible cando vostede arremetía sistemáticamente contra o Partido Popular gobernando o BNG, estaba aí de Jesusero do BNG sempre, sin cuestionar nada, o único seu objetivo atacar o Partido Popular, e agora me ven a falar a min aquí de unha coalición na sombra. Oiga, pero a vostede que lle parece? Que a portavoz do BNG non ten criterio, que a portavoz desperta non ten criterio, que uno non teño. Pero faga unha reflexión. Cando todo o mundo vai en contra súa, o mellor o que tenga razón non é vostede. Non lle parece que pode reflexionar sobre eso? Voulle decir, facer unha recomendación. Mire, di vostede, formamos unha pinza agora, un trípode, que o decía o portavoz, o señor Torres, e dice vostede que é unha estrategia para debilitar o alcalde. Oiga, e ao longo do anterior mandato, cantas mocións desas debatimos para debilitar o Partido Popular ao longo daqueles anos da crise? A xente que ven e que viña ao pleno, cuántas cousas escoitou aquí, cuántas cousas tivo que escoitar a portavoz e o grupo municipal do Partido Popular? Aquelo que era? Era unha pinza, era unha grúa, que era aquelo? Que era aquilo, señor Tomé? Non, pregunto yo a vostede, que estaba na oposición, que tiña unha responsabilidade como a tiña eu. Eu tiña unha responsabilidade como portavoz da oposición, e vostede tamén. Pero vostede, mutis por el foro. De Acualia, mutis por el foro. E ora di, non, é que as investimentos que recoñeceu Severino a min tampouco me van a valer. Oiga, pero si ven aquí a decirnos que os apoyemos como neste acordo. Pero vamos a ver, pero que broma é esta? E llevou a decir unha cousa. Mire, para que vexa se as mocións que se aproban e os acordos plenarios teñen utilidade ou non. Agora, no debate desta moción, se vende producir unha pequena cuestión sobre o que dixo o secretario de que si se tiñan podido presentar as mocións antes ou despois da comisión, e tamén coa portavoz desperta respecto á posibilidade de utilizar elementos sonoros para reproducir algunha cousa. Bueno, pois eu llevo a decir, mire, este grupo municipal presentou no pleno de xullo do 2015 unha moción para que se aprobara e se elaborara un regulamento orgánico desta corporación, precisamente para clarexar esas cuestións, para que cando houbera dúbidas sobre cando se podían presentar as mocións de urxencia quedara reflectido, para cando houbera dúbidas de si se podían utilizar elementos sonoros quedara reflectido. Vostede, cando pedimos no anterior mandato, sabe que votou? En contra. Votou en contra a ter un reglamento orgánico, e por eso non se aprobou. Agora que o volvemos a pedir, fai máis dun ano, aprobouse cos votos da oposición. Sabe que fixo vostede? Ata de agora, seguimos sin reglamento orgánico. Oiga, é útil? Pois claro que é útil. Este conflicto que se vende dar non se teria producido si tivéramos un reglamento orgánico. E mire, eu llevo a decir unha cousa. A min o que me parece fatal é que vostede cuestione a labor da oposición e veña a decir cousas aquí como que é un cachondeo que presentemos as cousas de urxencia, que eso é un desprecio aos monfortinos. Lle pido, por favor, que respete a labor e o traballo que as portavoces e os grupos da oposición facemos en representación de todos os monfortinos que en algún momento nos votaron. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias. Señor secretario, bueno, antes de nada decirle a doña Julia que hoxe agradezco moito que me diga que apoyei moito ao goberno de BNG. Que constate vostede esa realidad. E en relación co regulamento que vostede acaba de decir, non me dirá que non presentamos un borrador de regulamento que vostede non llevaría, a pesar de que era o mismo que un donde vostedes están gobernando, que era o Concello de Marín. Dito eso, señor secretario, en relación coa comisión a crear, eu, desde logo, creo que facía falta alguna aclaración no sentido se é unha comisión permanente, se é unha comisión especial. Ao final falaba a voceira do BNG si podía ser na xunta de portavoces, non sei. Ao final que o que podemos someter aquí a votación, porque non está claro o que dice na moción. Por lo tanto, se vostede nos pode aclarar un pouco, señor secretario.
Bueno, buenas tardes. Supoño que o señor alcalde quererá que diga aquí en público o que lle comentei a él cando me preguntou sobre isto. O ROF, no artigo 124, fala de dos tipos de comisións, permanentes e especiais. É certo que aquí falase de comisión de forma xenérica, sen especificar se vai ser unha comisión permanente ou unha comisión especial. Eu, ainda que parece que tengo unha vocación de permanencia, en unha vexo como as permanentes ordinarias, porque esas son para dictaminar asuntos de pleno, e esta precisamente é para controlar a posteriori, co cual por aí non a vexo. Aparte que eu, en fin, tamén lle dixo ao señor alcalde que podía darse o paradoxo de que dado que as permanentes ordinarias son a proposta do alcalde, se se aproba como permanente ordinaria, podía darse o paradoxo de que se estás o alcalde non, non a constituíse e a comisión que estaría chamada constituiría sería a que teria mellor que ver porque non se executa isto. O sea, realmente un pouco kafkiano. Eu penso que polas características é unha comisión especial. O que pasa é que a comisión especial e a lei galega chama de temporal non prevé esta posibilidad de que quede aberta no tempo. Entón, eu creo que se aproban ustedes eso tal como está, o lógico natural é que a comisión, mellor dito, o pleno, non se vincula 100% sobre esa permanencia futura, sino que, por exemplo, no primeiro labor que faga a comisión de control e a expensas do resultado dese informe, o propio pleno diga se a comisión vai seguir ou xa se dá por satisfeito e demais. Eu creo que nese sentido salvaríase o acordo. Porque ademais tamén é certo que o ROF, ainda que fala desa cuestión concreta, especial, repito, a lei de galega fala de temporal, tamén é certo que di que non se ten por que disolver automáticamente se o propio acordo, o pleno acordo que siga. O sea, eu que non vexo é xa, sinceramente, o de que quede xa estatuída de forma continuada. Pero vamos, eu entendo que sí que se pode aprobar con esa interpretación que eu acabo de decir, que sería especial, e depois o propio pleno, a resultar do seu labor, decidiría o que faría no futuro. Eso é o que lle comentei ao señor alcalde, que supoño que é o que quixo que eu reproducise aquí ahora.
Moitas gracias, señor secretario. Pois efectivamente é o que lle pedía, ¿no? Entonces, a vista desto, en función do que dice o secretario, parece que debería ser unha comisión especial informativa, non unha comisión permanente. Sí, doña Julia.
Entendo que é unha comisión tan especial como foi a de investigación de agua con un obxecto, que é o seguimento dos acordos plenarios. Entendo que ese é o seu obxectivo. Claro, non é unha comisión ordinaria, sino con un obxectivo.
De todas maneras, unha cuestión. Eu intervín porque o señor alcalde me pediu, pero ustedes que van a aprobar é isto. Non van a aprobar se é especial permanente, cuidado. Van a aprobar isto. Por lo tanto, despois, cando constituían a comisión, tamén terán tempo na comisión de volver a tratar exactamente o que teñen e demais, penso eu. Porque a proposta é esta, salvo que a propoñente quixera aquí completar alguna cousa.
Tal cual. Moi ben. Bueno, pero todos sometemos a votación a iniciativa. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é unha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, unha moción para exixir a aclaración das contas reais da empresa Aqualia antes de tomar ningún acordo. Ditame non hai, porque foi presentada no día de hoxe ás 18 minutos da mañá. E, por tanto, doña Pilar, pues, ten vostede a palabra para explicárnoslo.
Moitas grazas, señor presidente. Eu antes de pasar, porque me van sobrar os 6 minutos que teño no meu turno de intervención, por lo tanto, quero aclarar unha pequena cousiña. Dona Julia, falaba vostede con respecto a esta última moción que presentou de que as portavoces parece que, bueno, a interpretación do señor alcalde parece que as portavoces do resto da oposición parece que non teñen criterio. Pois eu quero dicirlle ao señor alcalde que a portavoz do BNG e os seus compañeiros, os concelleiros do BNG, teñen criterio. Estaremos máis ou menos acertados, pero o criterio evidentemente que temos. Poderemos equivocarnos, como os demais, ainda que hai, é verdade que hai xente que nunca se equivoca, sempre culpa de outros, pero criterio temos e responsables tamén somos, como supoño que somos o resto de compañeiros dos 17 que aquí estamos sentados nesta corporación municipal. O que acontece que o señor alcalde, xa yo dixen antes, o señor alcalde parece ser que levou unha pequena decepción con Pilar, con esta que lle fala. Pensou que non, bueno, que non era tan maliña como é, ou non sei, que non protestaba tanto, ou que iba a decir cousas que lle gustaban máis. Sinto yo ben, señor Tomé. E non só, dona Julia, di vostede que parece un cachondeo, non só é un cachondeo que non se acorden os, que non se executen os acordos plenarios, e que para min é unha falta de respecto e de desprezo ao acordado. E dito isto, paso á moción que agora mesmo nos ocupa. Bueno, xa en parte xa foi debatido no primeiro no punto da proposta da alcaldía para chegar a un acordo coa empresa Qualia e vou pasar a lela moi sustintamente e moi rapidamente. Tense acordado ou tense presentado, perdón, por parte da alcaldía unha proposta de acordo á empresa concesionaria do servizo de abastecemento de auga, a Qualia, que todos coñecemos e que de maneira resumida vou pasar a lembrar. A Qualia ten que realizar uns investimentos nos tres primeiros anos de contrato por un valor de 2.405.000 euros. Recoñécenselle a empresa uns investimentos por un total de 734.000 e, polo tanto, queda pendente de investir 1.671.000 euros. As cantidades dos apartados anteriores quedarían compensadas en torno a 41.000 euros, condenando a empresa a diferenza a favor dela. Ademais, a empresa tamén desistiría tanto do recurso da apelación contra a sentenza 116/2014 que recaeu en procedimento contencioso administrativo ordinario, como do recurso tamén, digamos que perdonaría o recurso contencioso administrativo do procedimento 331/2015. E o debandito desestimento incluiría a renuncia a percibir a cantidade de 336.000 euros do primeiro contencioso. O Concello de Bellacualia, e estou falando da proposta que a Alcaldía nos puxo encima da mesa, o Concello de Bellacualia, por non ter actualizado o IPC, 1.713.000 euros. Polo tanto, o acordo levaría consigo o incremento do case 18%, 17,56% do recibo da auga de todos os monfortinos e monfortinas repartido en 4 anualidades. Para nós esta proposta, e xa o dixemos moitas veces, resúltanos insuficiente. Pode que illadamente podan ser tido en conta algún, pode ser tido en conta algún aspecto, pero levamos manifestado moitas veces que un verdadeiro acordo e completo con a Qualia e que poña fin aos litixios que dende hai anos veñen existindo con este contrato deberían de ter unha natureza global e non parcial como se pretende, polos motivos que a continuación detallamos. Primeiro, a non realización dos investimentos comprometidos no contrato ou o simple retraso en acometelos e que non investiu nos tres primeiros anos do contrato 2001, 2002, 2003, teñenlle reportado a concesionaria, isto é a Qualia, uns aforros económicos financieiros que temos pendentes de cuantificar por parte do Concello. Segundo, o Concello levou a cabo nos últimos anos obras relativas ao servizo de auga sobre os que pesan dúbidas de quen tería que soportar estes custos, pendentes tamén de cuantificar. Terceiro, transcurridos 15 anos dos 25 de vixencia do contrato, a empresa négase, a pesar das reiteradas peticións, a facilitar as contas de explotación do Centro de Traballo de Monforte para poder visualizar os verdadeiros custes e os ingresos, tanto tarifarios como non tarifarios, que axuden a cuantificar o verdadeiro alcance do desequilibrio económico que a empresa ten manifestado. Cuarto, a empresa, ademais dos investimentos que non levou a cabo, tampouco satisfaceu outros ingresos que tiña que ter feito como obrigas contractuais, como son o canon de explotación, o canon de vertidos que a Qualia lle tiña que ter ingresado á Confederación Hidrográfica Miñosil e que nunca lle ingresou, polo que a Confederación lle reclamou ao Concello. o canon de regulación da auga e taxa de explotación de obras e servizos. Entendemos que o coñecemento de todos estes puntos levaríanos a outro punto, a outro tipo de proposta diferente a que se nos presenta dende a Alcaldía. En consecuencia, por iso, solicitamos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, exixirlle ao equipo de goberno que cuantifique os seguintes conceptos antes de tomar ningún acordo coa empresa Qualia. No, primeiro, o aforro económico financiero que a empresa obtivo de non realizar os investimentos nos tres primeiros anos de vixencia do contrato ou de telos realizado con retraso. O valor, cuantificar, o valor das obras que o Concello puido ter realizado indebidamente e que tivese que ser a Qualia quen soportase o custo das mesmas, como na recente Rúa Corredoira. Os diferentes canons que a empresa lle tiña que ter ingresado o Concello e que non fixo. E segundo, tamén exixirlle ao equipo de goberno que tome as medidas oportunas para que a empresa facilite as contas de explotación do centro de traballo de Monforte debidamente auditadas para coñecer o verdadeiro alcance do desequilibrio económico existente. De momento nada máis e moitas grazas.
Gracias, doña Pilar. Doña Maribel.
Sí, moi boas. Moitas gracias, señor alcalde. Mire, tamén antes de entrar en esta materia, que non vou a decir prácticamente nada, mire, o que nin a vostede nin a ninguén llevou eu pasar por alto é que insinúe ou diga que vostede non insinou que eu deixei o meu traballo de defensora da sanidade pública. Vostede sabe perfectamente que na semana pasada, en anterior, se levaron a cabo actos precisamente desa índole. Actos que lle quero decir que, se algúns dos presentes, ben seguro que poden constatar, os cartéis que figuraron en postos en moitos lugares de Monforte, colocou-os esta persoa en primeira persoa con outros membros da plataforma. Alégrome de que vostede se dera conta de que efectivamente tiña sin cumplir a posta en marcha do Consello Municipal de Saúde. Alégrome. E ben seguro que eso ten que ver co recordou cando soupo que nos en protesta non traíamos ninguna moción a isto. Alégrome. Pero mire, vou lle dicir unha cousa. Espero que entón, antes do próximo pleno, traiga algo con referencia a eso, porque efectivamente, mire, se non houbéramos tomado ese acordo o día 17 de novembro, eu traía unha moción precisamente para recordarlle eso e pedirlle que o puxera en marcha. Eso para aclarar ese punto. Pero pídolle, por favor, que eso non o poña nin en dúbida, porque mentre teña algo de forza, voz, e ou non perda a cabeza, que tamén pode suceder, a sanidade pública para min será algo básico na miña vida e non é ningún oportunismo. Defendo e vou non seguir defendendo, e xa anticipo, e hai moitas cousas que defender, moitas, e non se ocupe que desde logo o farei e estarei aí. Ben, dito eso, co que fai referencia a esta moción e as outras que van vir a continuación, o noso grupo tamén decidiu que precisamente para poñer máis en valor a nosa protesta polo incumplimento dos acordos plenarios, vámonos a ester en todas as mocións. Estamos plenamente, e queremos decilo, de acordo coa moción, votaríamola a favor, pero simplemente queremos poñer en máis en valor a nosa decisión de non traer mocións en protesta a este pleno. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia.
Sí, gracias, señor presidente. Pois mire, non está dona Pilar, pero eu coincido con dona Pilar nunha cuestión, para desgracia do alcalde, e é que non se pode negociar sin coñecer o alcance do que nos deben, o alcance do que podemos reclamar. E esta non é unha cuestión fácil de explicar, porque este é un contrato moi amplio, é un contrato que require dun análise económico, tamén xurídico, eu creo que de certo calado, e por eso é triste que nos teñamos que vir hoxe aquí outra vez para pedirlle que faga estes informes, que cuantifique estos elementos, estos datos. Nos imos apoiar esta iniciativa de dona Pilar. Efectivamente, as cuestións que ela plantexa pois todo o que abunda non sobra, non? E por tanto todo o que sepamos, o que poidamos cuantificar, todo o que nos pedimos, todos os conceptos, pois estos que están son conceptos máis concretos ou ceñidos máis a puntos máis particulares, pois non nos parece mal. A dona Maribel simplemente lle quero decir unha cousa. Nun tema tan importante como de Aqualia, é respetable a súa abstención, que eu non son quen para decirlle o que vostede ten que facer, pero este é un tema moi importante e é un tema no que todos temos a responsabilidade de actuar de maneira correcta, de maneira que non sigamos permitindo que se lle ocasionen ou non permitamos que se lle ocasionen máis perxuicios a este concello dos que xa se lle ocasionaron no pasado. Vostede moitas veces se fai referencia a ese contrato que formalizou o Partido Popular e que durante 2 anos non se fixeron ou non se deu cumplimento ás súas obrigas. Isto require moito traballo, dona Maribel, require comprobar que se estivo facendo naquel tempo. Eu lle podo decir que eu revisei un a un diariamente a hemeroteca para ver o que salía naqueles días. Revisei as obras que se estaban a facer, revisei as xestións. E podo decir hoxe, cando o alcalde di, é que eu non participei, pero sí que el xestionou o contrato de Aqualia durante máis tempo que o Partido Popular, porque a realidade é que el foi tenente alcalde durante 4 anos e o Partido Popular desde xuño de 2001, e tendo en conta que había un período de carencia para empezar a cumplir coas súas obrigas, en xuño de 2003 cambia o goberno. Por tanto, eu creo que neste tema o que compre decirlle a todos os monfortinos é que estamos ante un contrato que hai que interpretar, e hai que interpretalo ben, e que para eso hai que coñecelo. E se non chegamos nós, haberá que pedir colaboración ou asistencia a quen sexa. Pero que non podemos permitir que se nos plantexen cuestións que non son correctas, e o que non podemos facer é absternos, porque se nos abstemos simplemente deixamos, permitimos ou facilitamos que outros fagan por nós. O Partido Popular vai a apoiar esta iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, non por connivencia, nin estrategias, nin estas cousas que di o alcalde, non? Sino nin por trípodes, nin por pinzas, nin nada desto. Vamos a apoiar esta iniciativa porque este é un tema no que todos os monfortinos deberíamos estar unidos para saber que é o que verdadeiramente nos adeudan. E eu lle dou a benvida a dona Pilar a esta posición de reclamar frente a Aqualia e de querer saber, porque se ven ela ben de decir que non estivo cando na maior parte dos anos de xestión deste contrato, eleva razón, como non estaba eu cando se formalizou este contrato, por tanto, señor Tomé, o que máis presencia e relación tivo co contrato de Aqualia foi vostede. No, bote as mãos á cabeza se quere, pero esa é a realidade. Por tanto, agora vostede, sí, mire, eu me atrevería a decir que de todos os membros da corporación, creo que non me engano, eu diría que vostede e dona María José Vega son quen máis vida compartiron coa xestión deste contrato na corporación, gobernando na oposición ou como fora. E, por tanto, ten vostede a oportunidade de redimirse e de xestionar axeitadamente, se dalle gracia. Mire, eu non lle vexo a gracia, Sabe por que non lle vexo a gracia? Mire, eu non lle vexo a gracia porque neste contrato hai moitas cousas que deberíamos estar analizando en lugar de rirnos. Hai moitas. ¿Sabe por qué? Porque, mire, en este contrato hay cosas como esta, un resumen y valoración de mejoras que se cuantifican en 805 millones de euros, de pesetas, perdón, que dan lugar a interpretaciones. En este contrato, en este acuerdo que vostede nos propón, non yo digo, é que figura no contrato. E vostede o alcalde agora que trae aquí un acordo, unha proposta de acordo. E o que vostede nos propón é que miremos para outro lado, e que non queiramos saber nada, e que simplemente respaldemos o seu acordo. E mire, eso non o podemos facer.
Non o podemos facer nós na nosa responsabilidade de portavoces na oposición, pero tampouco debería, e sobre todo non o debería facer vostede. E voulle dicir unha cousa. Antes falaba de min e decía que si quería sacar réditos políticos. Mire, pouco rédito político me deu a min o contrato de Aqualia. E sigo. E pouco rédito político me deu, Pero sabe que pasa? Que vostede algún interés debe ter. Porque interés en que se aprobe este acordo ten moito. Interés en que a min por activa e por pasiva se me diga que teño que facilitar este acordo ten moito. E por tanto, chegados a este punto, eu lle digo, concéntrese no importante, no que interesa aos monfortinos. Concéntrese en saber que é o que estamos en disposición de reclamarlle a esta empresa. E se vostede o fai así, e se vostede cuantifica axeitadamente, se non sabe facer vostede, quen sexa, entonces estaremos en disposición de negociar noutros términos. Eu non lle vexo a gracia, de verdad, vostedes que sempre aproveitan para decir, non sei de que se ría portavoz do PP. Eu hoxe, que non o digo nunca, vou dicir, non sei de que se ría o alcalde. De verdad, non lle vexo a gracia. Estamos ante unha cuestión moi importante que pode ter trascendencia enorme. Por qué? Porque temos dúas reclamacións en contenciosos administrativos da empresa moi importantes económicamente. E de momento o Concello non lle reclamou nada a empresa. E aquí tengan unhas portavoces da oposición dicindolle, queremos saber, queremos que cuantifique. E qual é a importancia de saber? Que tanto para negociar como para reclamar, vostede ten que cuantificar esas cantidades. E se non o fai, é que non ten vontade real de reclamar esta empresa. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Síntese ben. De todas as maneiras, foi porque tuvo demasiado tempo, porque ali o seu compañeiro me avisou cando se levaba dous minutos ou tres que poñera andar o tempo. Por tanto, en vez de seis, tuvo nove, polo menos. Efectivamente. Agradezco o aviso. Porque podía pasar con calquera. Bueno, mire, eu sinceramente dice que non lle topa a gracia, eu tampouco lle topo esa gracia, pero é que é moi gorda o que acaba de decir. Eu fumo que tuve má relación con a Aqualia, se non estuve en ninguna reunión hasta que fun alcalde, en ninguna, cero, repito por terceira vez, cero redondo. Non tuve nin a máis mínimo contacto. Que velle estou dicindo? Que eu fui como a relación tuve? Home, aquí hai concelleiros que estaban daquela época, doña señora Cadarso, doña María José, eran concelleiros daquela época, ¿no? E eu non sei se se reunían con a Aqualia ou non, creo que alguna concelleira que estaba aquí, sí, eu de logo non. Eu asegurolle que non. E se non, demostre mostebra verá como non, nunca me reuní con eles. Por iso que non ten ninguna gracia. Efectivamente que non ten ninguna gracia. A gracia ten que despois de 15 anos temos como estamos. Eso sí que é unha gracia. E vostede non pode decir que é allea. Como dice vostede, pasaba por aquí. Oiga, eu, pois nunha mínima parte, son responsable da historia do meu partido. E vostede da do seu. Vostede non pode decir, borrón e cuenta nueva, yo non pasei por aquí. Oiga, aquí gobernou o Partido Popular. E fixo o contrato que fixo. E incumplino durante 2 anos. E pois veo outro goberno, porque tampouco lle fixo cumplir. Pero usted non vai aquí de rositas, que son as así, ¿eh? E encima atreverse a decir que eu, pero xa máis, sin despeinarse, que foi o que máis contacto tive, tal vez que se ríe doña María José, porque a verdade é que é así, que se ríe, é verdad. Bueno, en fin, o que hai que escoitar. E doña Pilar, eu non dixen para nada que vostede non teña criterio. Eu recomendolle de verdad que escoita a grabación, verá, como non dixen eu eso. Vostedes non poden poñer na miña boca cousas que eu non digo, porque entonces faltan a verdad. Non digan eso que eu non dixen. Por tanto, vostede gustará máis ou gustará menos, pero claro que ten o seu criterio, igual que o teño eu, todos os concelleiros que están aquí, hasta aí podíamos chegar. Quen dixe aquí que non ten criterio? Todos teñen criterio. E doña Maribel, eu non falei aquí da plataforma, eu falei aquí de vostede. De vostede. Plataforma eu respeto a moito e a usted tamén, pero quero dicir que non veño aquí falar da plataforma porque non está aquí. Non está aquí, por tanto, non vamos a falar dela. Pero eu recordo que vostede me dixo a min, en máis dunha ocasión, que eso non era político, que usted non era política. Eso me dixo a min, pero non unha vez, moitas veces. E, bueno, pues, oye, todo mundo ten dereito a cambiar de opinión na vida, usted cambiou, é evidente que cambiou e agora é política, non? Mire, doña Pilar, vostede, se lee os acordos con min, recordo que decía doña María José Vega, cando non lle gustaba unha redacción de unha moción, que chamaba a atención, botábanos a bronca por como redactábamos os textos. Eso é así. Bueno, pues fíxese, eu non lle vou botar bronca ninguna, pero que vostedes, resulta sorprendente que despois de gobernar 12 anos neste concello, xestionando a Concellería de Servicios, por tanto a Qualia, teña o atrevemento de exixirlle o actual goberno que cuantifique os conceptos que non cumpriu a Qualia cando vostede, polo que se ve, foi incapaz de facelo en 12 anos. E digo vostede non porque leva aquí 12 anos, vostede forma parte de un equipo municipal que votou aquí gobernando 12 anos. Por tanto, non estou dicindo que foi vostede, non? Vostede non estaba. E vostede quere que os demás o fagamos en ano e medio. Pero que máis nin siquiera nos planteamos, eu sabe por qué? Porque nos planteamos o diálogo, nos planteamos o acordo. E agora pasaremos a unha segunda fase, porque é evidente que o diálogo este pleno non lleva leu. Bueno, pois agora hai que pasar a outra fase. Pero estuvemos aí a todo agora. Mire, quere que teñamos, que tomemos medidas que vostede non tomou. Dice expresamente, exiximos ao equipo de goberno que tome medidas. Oiga, vostede non tomou as medidas en relación co verdadeiro alcance do desequilibrio económico, do desequilibrio económico que existe, e agora rapidamente ten que tomalas o actual equipo de goberno. Este equipo de goberno chegou a un acordo, un preacordo, coa empresa, a pesar do que digo a doña Julia, porque sinceramente usted pode dicir o que queira para sembrar todas as dúdas que queira, a min é o único interés, ese non xoira vendo, non se preocupe, se non morremos aquí vamos a estar para irlo vendo, o único interés que me movía era normalizar unha relación contractual, un cumprimento dun contrato que leva 15 anos sin cumplirse por parte da empresa e por parte do concello, por as dúas partes. Por tanto, se se normaliza, seguro que era mellor para os ciudadanos de Monforte e para un mellor servicio, non? Bueno, por tanto, aquí o que se pretendía simplemente era darlle cobertura con este acordo a aquelas obrigas que naceron coa asignatura do contrato, nada máis, sin impedir para nada reclamacións que poida haber en relación co desenvolvemento do propio contrato. Podíase, e agora xa se votou, por tanto non se aprobou, e pódese reclamar todo o que sexa necesario ou se estime pertinente. Nós pediremos á empresa, doña Pilar, todo o que sexa necesario pedir, non lle capa ninguna dúda. Pero, home, que vostede veña con estas expresións de exixir, 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 cando vostede non o fixo, pois eu sinceramente que quere que lle diga, non me parece o máis aceitado. Eu xa lle digo, como coincidimos que unha vez que se superou a fase de negociación e non se aprobou, hai que pasar á siguiente. Por lo tanto, en ese siguiente, se dixen antes, faremos as xestións que haxa que facer para ir planteando un contencioso contra a empresa por primeira vez. A empresa ten dous presentados contra o concello, nós presentaremos o primeiro contra a empresa. Por lo tanto, non temos ningún inconveniente en apoiar esta moción. Pero, hombre, eso de exigir aquello que usted non hizo, que ademais non nos plantexamos eso, nos planteamos o diálogo e o acordo, bueno, pois agora unha vez superada esa fase, xa miraremos a ver que é o que temos que facer para defender da mellor maneira os intereses do Concello de Monforte, por tanto, de todos os monfortinos. De momento nada máis, moitas gracias e temos usted o segundo turno.
Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois, como teño moitas cousas por onde comezar, vou comezar por unha. Imos ver. Vostede tamén interpreta o que quere. Eu non lle dixen que vostede dixese que non tiñamos criterio. Referínme precisamente a dona Julia, que dicía que parecía que vostede opinaba que non tiñamos criterio. Pero como digo que interpreta tamén o que lle dá a gana, pois solamente quería aclarar isto. De feito, teño apuntado, dona Julia. De feito, teño apuntado. Ben, dito isto, agradecerlle ao Partido Popular o seu apoio nesta moción, agradecerlle a vostede tamén, xa ve que tamén fago pinza con vostede, ou vostede comigo, o apoio, e pedirlle a dona Maribel que pense con respecto á súa posición de voto, que dixo que estaba de acordo, pero que votaría, que se abstería. Polo tanto, eu pediríalle que tamén votase a favor, dado que está de acordo, pero ben, eso xa é, por suposto, a súa decisión. Dicía dona Julia que efectivamente este contrato podía dar a dobres interpretacións en algúns casos, e que este contrato, igual que a oferta, unha das características máis salientables que podemos decir desta oferta é precisamente a falta de claridade. Ten unha linguaxe tremendamente confusa, ten unha linguaxe que incita a dobres ou mesmo triplas interpretacións. E iso non mo poderá negar, porque o dixemos, e vostede mesmo o dixo nas comisións informativas. Polo tanto, mesmo en algunha ocasión, temos que interpretar que entende por investimentos financiados. É que financia como se fose un banco, lle presta os cartos ao concello, ou é que vai asumir o total dese importe. É dicir, efectivamente esta característica está presente na oferta, evidentemente. De aí o problema que teñamos, de aí que non nos podemos conformar en chegar a un acordo parcial e sen antes, previamente, coñecer as contas reais de explotación da empresa. É que, señor Tomé, é que vostede tamén se me contradice, permítame que yo diga así, e digo yo con todo cariño, é que se está contradicindo. Dime agora mesmo que lle vai pedir todo o que sexa necesario. E logo non sería mellor pedir yo antes, home. Non sería mellor pedirlle as contas de explotación antes, moito antes, pero vostede agora pode sacar a medalla de pedirllas, que tenga oportunidade. Por que non o fai? É que díxenlle antes e interprete o que queira, o que lle dé a gana. Sinceramente, dame que pensar que algún interese oculto ou escuro temos neste acordo. Digo yo de corazón. E sabe por qué? Porque si agora que non lle aprobamos o acordo resulta que está disposto a pedirlle as contas, por que non o fixo antes? A min acláremo, porque de verdade que non o entendo. Son algo cortiña. E debería aclararmo, pero con detalle, porque non o entendo, sinceramente. Ben, e voulle dicir outra cousa tamén, que dixo que menos mal que chegou o diálogo a Aqualia. Pois teño que dicirlle que tivo sorte a Aqualia, que a dialogou con ela. Porque non dialogou co camiño da asociación, coa Asociación do Camiño de Inverno, non dialoga coa oposición, dialogou antes co Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra para ofrecerlle un espazo, e non coa oposición, cos membros da oposición que precisaba para aprobar unha modificación de crédito e facer esas obras. Tivo sorte a Aqualia, con ela negociou, con ela dialogou, a ver se tamén temos sorte os demais. Bótame en cara, señor Tomé, que vostede, que eu lle diga o termo exixir. Sabe por que poño exixir na miña petición? Porque instar non lle serve de nada a vostede. Porque dixo tamén claramente en algún medio de comunicación que é unha instar, é unha solicitude, si podo, si quero si, e si quero non. Polo tanto, entendo que o termo exixir, e podemos ir a Real Academia Galega ou Española, podemos ir a ver como define. O termo exixir parece que é máis contundentes, permítame a expresión. E vexo que me acabou o turno, continuo na seguinte intervención. Moitas grazas.
Gracias, señora Pilar. Buen día, Maribel, tenemos un segundo turno.
Moitas gracias, señor alcalde. Muy brevemente, solo para aclarar, quero deixar moi claro a nosa postura con respecto a Aqualia. Creo que deixei moi claro cando se debatiu a proposta da alcaldía, non? Entón, non quero que se confundan os termos. Dixen ademais que compartía esta, e non quero aludir ninguna responsabilidade, para nada. Repito, o deixei moi claro no primeiro punto da orde do día. Simplemente temos un acordo do grupo en donde, precisamente para poñer en valor a nosa postura de non traer isto, nos estaríamos en todas as mocións. E é o que eu estou na obriga de facelo, porque é así o que acordamos. Nada máis, pero quero que quede moi claro que nin estou aludindo ninguna responsabilidade, nin tampouco que non comparta, porque comparto plenamente, senón non houbera dito no primeiro punto todo o que dixe. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, simplemente para respostar algunas cuestiones que fixo referencia a este grupo y a miña persona en particular, ¿no? Cuando di que eu que non son allea, que son responsable da historia do meu partido, oiga, pois mire, revise o contrato. É un contrato a longo prazo, pero é un contrato no que caben importantes, se establecen importantes obrigas para a concesionaria. O tema é facerlle cumplir o contrato á concesionaria. Entón, claro, vostede di, é que eu non tiven o máis mínimo contacto. Oiga, o Partido Popular xestionou este contrato 2 anos, e mesmo había unha prórroga para empezar a executalo, o seu cumprimento. E entón vostede chega no ano 2003, tente alcalde hasta 2007, e me dice a mí, non, vostede non era allea. Oiga, é que eu ata o 2011 non tiven presencia nesta corporación, vostede sí. Dende o 2003, como mínimo que eu sepa. E entón non se pode ser teniente de alcalde e que estén pasando cousas co contrato máis importante que ten o concello e decir que non tiven o máis mínimo contacto, non? Porque vostede estaría nas xuntas de goberno, vostede teria unha presencia. Por suposto que a quen xestionou durante eses 12 anos lle corresponde unha gran responsabilidade. Nos non ocultamos nin nos desdecimos. Nos durante moito tempo dixemos que a gran responsabilidade desa xestión lle correspondía ao Bloque Nacionalista Galego. E a lamentable o noso entender xestión que se fixo dese contrato. Ahora ben, vostede estivo nese equipo de goberno os primeiros 4 anos. Estivo despois 8 anos máis na oposición. Eu podo decir que cando cheguei encontreime con esto, e o que fixen foi, por todos os medios posibles, tratar de contar o que estaba acontecendo. Pero vostede non me pode decir que en 12 anos non tivo máis mínimo contacto, porque eso sería tanto como decir que a súa foi unha oposición de mirar para outro lado. Non cabe outra cousa. Todas as cousas que aconteceron, a desaparición da oferta, todos os incumplimentos que había, é que a xente non se queixaba do servicio de saneamento ou do servicio de abastecemento en 12 anos. Claro que se queixaban, mire, é que mesmo se queixan agora. Se queixan agora, leva ano e medio de mandato. ¿Cuántos requerimentos lle fixo a Aqualia? ¿Cuántas reclamacións para que cumprira o seu contrato nos seus propios términos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Hai moitos incumplimentos a diario nese contrato. Por tanto, cando vostede di ahora, me pide que rapidamente tomemos medidas, yo dice o BNG, oiga, vostede o alcalde, lle corresponde, claro que sí, tomar medidas. A primeira medida que toma é chegar, como di vostede, normalización dunha relación contractual. Oiga, si normalización, sí. Ser conciliador, sí, pero non perxudicando o concello. Vostede sabe que está plantexando aquí un acordo para que se inclúan como inversións compensables obras que non o poden ser. Por eso vende decir que si non vamos o contencioso, a mí non me van a pasar estas obras. Oiga, ¿y tú por qué lle pasan ahora? Entón, ¿cómo non vamos a querer saber? ¿E cómo vamos a entender o seu posicionamento? ¿Cómo vamos a entender o que nos trae a este pleno? ¿Y cómo vamos a entender que vote ahora a favor de facer estes informes? Cuando aquí dicho por activa e por pasiva que mesmo que se aprobaran non nos pediría. E cuando tivo oportunidade de pedilos, pedí outra cousa completamente distinta. Vamos a ver, vamos a darlle esa oportunidade. A ver que é o que fai. Dende logo, este é un tema moi importante e creo que non hai que tratalo con frivolidade. E eu espero que do que resulte deste pleno, dos acordos que resulten deste pleno, todos tomemos conciencia de que este non é un tema menor e é un tema que temos que resolver de maneira urxente, pero de maneira correcta.
Moitas gracias, doña Julia. Comprenderá vostede que cada un ten a súa maneira de ver a maneira correcta. Vostede ten a súa, eu teño a miña, outros teñen a súa, e eu non digo que vostede coincida, pero tampouco pode pretender, se os demás non o creemos así, que coincidamos con vostede, ¿no? Porque vostede tampouco coincide cos demás. E ademais dice vostede o diálogo, pin, hombre, o seu partido precisamente está pedindo diálogo en algúns niveles e dice que mentre se dialoga non se deben tomar outro tipo de medidas. O goberno foi o costou. Eu penso que antes de tomar ninguna medida hai que negociar e hai que dialogar e hai que intentar chegar a acordos. Que iso non é posible? Bueno, pois habrá que tomar outras opcións. e iso non se preocupe que o faremos, non sei se con éxito ou sin él, pero faremos, igual que fixamos o proceso de diálogo. Doña Pilar, mire, instar ou exixir é o de menos, é o menos importante. O importante é se que se exixe ou que se insta, o término ou de menos, é competencia do Pleno ou é competencia da Xunta de Goberno. Ese é o importante. O resto, que máis dá que poña instar que poña exixir? Porque se é competencia do Pleno, habrá que facelo instando ou exixindo, e se non é competencia do Pleno, pois non se incumple poña instando ou poña exixindo, porque é competencia da Xunta de Goberno. Coincido con vostede nunha cousa, que efectivamente a oferta non é clara. Coincido con eso. E eu procuro ser coherente, teño moitos erros, pero procuro ser coherente, ainda que sea no error, pero procuro ser coherente. E eso sí que te he dito máis veces. Efectivamente, hai cousas pouco claras e de logo moi interpretativas, sin dúda ninguna. En eso estou totalmente de acordo con vostede. Antes quería vostede mezclar cousas, que si camiño de inverno, camiño tal. Mire, o camiño de inverno xa está oficializado, é oficial, e pois terá que crecer como creceron todos os camiños, e estou utilizando o término que utilizou o xerente de Xacobeo. Bueno, pois crecerá, estou seguro que crecerá. E o que vostede dice, vai cumplir usted o acordo de Hotel Vitoria? Xa o cumplín, porque o acordo de Hotel Vitoria pediría a Xunta que faga un albergue aí, un albergue no centro de Hotel Vitoria, e eso está pedido. Por lo tanto, está cumplido, non se preocupe. Así que eu xa reitero o noso apoio a esta iniciativa, e ten vostede un turno de peche.
Moi rapidamente, señor Tomé, non lle decía Hotel Victoria, falaba do Hotel Comercio. Falaba do Hotel Comercio. É posible, pero, non sei, teria que recordar,
pero,
teria que volver ler,
permítame
un segundiño.
É competencia da Xunta de Goberno ou competencia do Pleno?
Ben, permítame un segundiño. Sí. Se teria que volver a escoitar a grabación, o mellor por erro que dixen o Hotel Victoria. Eu creo, polo menos na miña consciencia, quería decir Hotel Comercio. Dixen, bueno, é igual, que máis dá? O caso, entendeume perfectamente por onde iba. Entendeume perfectísimamente que non me non vostede é bastante listo para iso. Mire, unha cousiña. O tema de exixir e instar, sei igual. Se moitas veces é cuestión política, intención política, nada máis. Os acordos plenarios son moitas veces, moitos deles, unha intención política. Non a ten. Bueno, pois non a ten. Temos un alcalde que non ten esa intención política. Perfecto, non pasa nada. Ben, dito isto, de verdade que non vou sair do camiño. Reitero unha vez máis o apoio que vai sufrir, que vai ter esta moción que acabamos de presentar. E de verdade, sinceramente, alégrome que diga que esta oferta non ten unha linguaxe clara. Pero quédame a mesma dúbida, señor Tomé. Se sabemos iso, se sabemos que non é unha linguaxe clara, por que se nega? Por que ata agora? Agora dice que as vai pedir. Pero por que non quixo pedir as contas antes de tomar ningún acordo? Porque primeiro haberá que saber o que temos e despois dialogar coa empresa e tratar de chegar a un acordo. Pero vostede, o mellor é que vostede xa ten cuantificado todo e a nós non lo di. Tamén cabe a posibilidade. Que se así, lle agradecería, de verdade, que lle agradecería que non lo dixese. Pero bueno, en todo caso, e xa para rematar, que comeza a ser tarde, sinceramente, pode contar con nós, pode contar co BNG para pedirlle todo o que faga falta a empresa, a Qualia, porque nós estamos moi interesados, do mesmo xeito que supoño o Partido Popular e do mesmo xeito que Esperta Monforte, en aclarar esta situación. E non é un tema fácil. Comecei a intervención da súa proposta de acordo, comecei por aí. Non é un tema pacífico, non é un tema doado, evidentemente que non o é. Agora, sinceramente, tratar, querer chegar a un acordo sen antes ter as contas claras, e insisto, de todo o contrato, non me serve dun cachiño. Sinceramente, non me serve dun cachiño. Cando teñamos todas as contas, absolutamente todas, e o mellor escápasenos o noso alcance cuantificar todo iso, pois busquemos axuda alá onde estea. era o que nos pretendíamos cando lle pedíamos o informe nunha consultoría externa. Aclarar as contas, que creo que é urxente. Saber exactamente que é o que temos en riba da mesa para poder chegar a un acordo, a un posible acordo. Ben, con isto nada máis, reiterar o apoio que imos ter. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Sometemos entonces a votación esta iniciativa. Votos a favor. 16 votos a favor. Votos en contra. Non hai abstencións. Unha abstención. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto, por orden de rexistro, como decía, unha iniciativa tamén do BNG que se denomina Moción de Humanización das Rúas Estrela e Conde ata o cruce coa Avenida de Galicia. Tampouco hai dictamen da comisión que foi registrado no día de hoxe, por tanto, doña Pilar, explíquenos vostede a súa iniciativa.
Moitas grazas, señor presidente. Pois efectivamente traemos unha moción a este pleno para humanizar a Rúa da Estrela e a Rúa do Conde ata o cruce da Avenida de Galicia. E dicimos que nos últimos tempos teñense acometido ou se van a acometer nos vindeiros días algunhas actuacións de asfaltado en diversas rúas de Monforte, como é Benito Biceto, Calvo Sotelo, a Rúa Real, Santo Domingo, San Antonio, o Polígono Industrial, o estacionamento do Parque dos Condes, etc. mediante convenios da excelentísima Deputación de Lugo ou mesmo con axudas da Xunta de Galicia. O noso entender, consideramos que algunhas destas rúas non debería de ser o Concello quen realizase tal reparación, por non ser de titularidade municipal, como é o caso da Rúa Calvo Sotelo, que custará 77.401 euros. E mesmo outros casos, estamos falando do espazo do aparcamento, do estacionamento do aparcamento do Parque dos Condes, cuxo investimento ascende a 76.411 euros. Estamos de acordo que era necesario o repintado das prazas de estacionamento e as prazas reservadas a autobuses e mesmo a persoas discapacitadas. Ou na rúa Benito Biceto, que non presentaba un estado tan deteriorado como para ser intervidos neste momento. Máxime, cando existen outras vías de titularidade municipal cun estado de conservación bastante máis deficitario en as que non se levaron a cabo actuacións en moitos anos. Estamos a referirnos á Rúa da Estrela e á Rúa do Conde ata o cruce coa Avenida de Galicia, nas que, como calquera pode comprobar, precisan dunha intervención urxente de humanización na que, ademais de presentar un firme deteriorado, non se axustan a ningún tipo de eliminación de barreiras arquitectónicas o que imposibilita o acceso a persoas en cadeira de rodas ou mesmo mamás con carriños de bebés e que constitúen unha entrada ao centro da cidade que soporta cada vez máis tráfico. E se nos centramos na Rúa do Conde, observamos que en numerosas ocasións existen vehículos estacionados nalgúna das marxes da vía que impiden o acceso dos propietarios ás súas vivendas e dificultan a circulación dos peóns. Por non falar de derroche de servizos de recursos municipais, polo feito de ter repintado nalgún paso de peón ou mesmo as prazas de estacionamento reservadas a persoas discapacitadas, apenas hai un mes antes de executar estas obras, sabendo que así a levar en breve. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte acordo. Exixirlle ao equipo de goberno que proceda a realizar un proxecto de humanización que inclúa mobiliario urbano novo e plantacións de árbores na Rúa da Estrela e da Rúa Conde ate o cruce coa Avenida de Galicia, eliminando as barreiras arquitectónicas e mesmo delimitando, de algún xeito, o tránsito de peóns e usuarios de cadeiras de rodas co fin de garantir a seguridade dos viandantes e a súa posterior execución, ben con fondos propios, dotando convenientemente o orzamento municipal ou mediante axudas de outras institucións como as últimas recibidas. De momento nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten o seu turno.
Boas noites, moitas gracias, señor alcalde. Nada, simplemente decir que vamos a votar a favor, pero que que vamos a estarnos por lo mismo motivo que dixen anterior, compartindo absolutamente a necesidade e outras moitas cousas que engadería. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel, doña Julia.
Gracias, brevemente. Bueno, pois nos como se dice, como decimos sempre, coincidimos no espírito da moción, que en definitiva o que pretende, entendemos, que mellorar estas dúas rúas, a Rúa Estrela e a Rúa do Conde, rúas que por outra parte están pois nun estado moi lamentable, que requieren dunha actuación. O que non nos queda claro é isto que nos plantexa, que a inclusión de mobiliario urbano e plantación, bueno, mobiliario urbano novo, pois evidentemente, non? A renovación, entendo que plantexa, e a plantación de árbores, porque, bueno, estamos ante dúas rúas que nos entendemos que polas súas propias características, a Rúa do Conde concretamente, pois non favorecen, nos parece, non, a colocación de árbores. Nos, en principio, non temos nada en contra de que se realice un proxecto de humanización e que se leve a cabo ese proxecto mellorando pois estas dúas rúas, pero nos parece que esta proposta de plantar árbores na Rúa do Conde, tendo en conta o estreita que é esa rúa e as dificultades que xa atopan pois os residentes nela ou as persoas que teñen ali a súa vivenda, pois non só para estacionar, senón mesmo para transitar, ás veces creemos que non favorecen non se favorecen coa colocación de moito mobiliario, non? Evidentemente, de limitar a zona de tránsito, de peatóns, de persoas en cadeiras de rodas, pois sempre vamos a estar de acordo nesto. Por tanto, nos, en principio, votaremos a favor de realizar un proxecto de humanización de ambas as dúas rúas e de que se mellore o seu estado, o seu, as facilidades que requiren para que o tránsito de peóns e de vehículos e, como non, de persoas con dificultades, persoas en cadeiras de rodas, pero de verdade invitamos a que reconsidere estas propostas que fai respecto á plantación de árbores, porque creemos que son rúas que polas súas propias características non favorecen a colocación de moito mobiliario nin de moitos árboles, non? En todo caso, este grupo municipal vai apoiar esta proposta á espera de que se elabore un proxecto acaído para ambas as dúas rúas. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Bueno, doña Pilar, parece que pasou vostede por aquí e nunca gobernou. Se dice que non lle gusta porque desde que está este goberno leva pedindo que se fagan obras, pero un montón delas, e na Rúa da Estrela concretamente unha delas, non? E a Rúa do Conde. E, home, non sei se é gracioso ou non que despois de 12 anos e non facer ninguna actuación nelas, ninguna actuación nestas rúas, agora lle entre tanta presa, porque a Rúa do Conde estaba aí xa antes e a Rúa da Estrella tamén, e cando aquí se acometeu en algunhas rúas, que estuvo moi ben, algún proxecto de eliminar barreiras arquitectónicas, non incluíron a Rúa da Estrella, non a incluíron. Pero o peor non é isto, o peor é que ademais perdeu a memoria, a pesar de que só fai un ano e medio que deixou de gobernar, porque agora queixase de que arranxamos o estacionamento do Parque dos Condes, cando é evidente que estaba o firme moi mal, todo bacheado, moi deteriorado, ou de que melloremos a Rúa Calvo Sotelo, decíndonos que é unha travesía da Xunta de Galicia. Tamén se queixa de que pintáramos algúns pasos de cebra nas que agora se actúa. Pois debe saber, doña Pilar, que o contrato para pintar a señalización vial das rúas de Monforte foi asinado no mes de xuño, e que o convenio para arranxar as rúas das que vostede fala coa Santísima Diputación de Lugo foi suscrito no mes de xullo. Por lo tanto, non sabía, como vostede dice, non o sabía, porque se non se hubiera firmado ese contrato non habría actuación sobre estas rúas e o resto había que pintalo igual. Pero se vostede non quere que arranxemos a Rúa Calvo Sotelo, pois explico yo aos monfortinos. que usted sabe como a mí que é unha rúa importante nesta cidade que comunica o barrio da estación ca saída cara a 120 ou mesmo cara ao centro da cidade. Eu digo, a veces é unha pena que perda unha memoria así tan rápido, non? Acúsanos vostedes de gastar diñeiro en estradas que son de titularidade que non son do concello. Pero debería recordar que fai uns anos vostedes actuaron nesa rúa, agora lle vou dar os datos, en outras rúas, pois en Valle Inclán, nos arcenes da Rúa Chantada, na ronda, na pista de servicio da ronda María Emilia Casas Bahamonde, mesmo en Roberto Bahamonde, antes de ser cedido ao concello. E este equipo de goberno leva feito, pois, a verdad que moitas mellores, gracias a Dios, nas rúas de Monforte, nas pistas do rural, nun só ano, e temos intención de seguirlo facendo e de mellorar o saneamento que quedou como quedou, por eso non se puido conectar o Porto Seco ca rede municipal, pero comprenderá que a quen lle corresponde establecer esas prioridades, reitero unha vez máis, pois é o goberno municipal, igual que fixo vostede cando gobernou, igual que fixo vostede. Eu tamén pedí a veces arranxos de alguna obra e non facía nin caso. Están aí, poden mesmo mirar nesas mocións presentadas e non atendidas. Por lo tanto, isto que vostede propón non é unha competencia do Pleno, é unha competencia da Xunta de Goberno. E de logo actuaremos en todas aquelas rúas que consideremos prioritario. E estas dúas rúas pues, serán tidas en conta igual que outras da cidade. Pero mire, eu queria lle dicir, vostedes, baixo a denominación de eliminación de barreiras arquitectónicas e mellora da accesibilidade, gastaron en Valle Inclán, entre as dúas vías, 199.645,87 euros. Propiedade desta vía, Xunta de Galicia. Acondicionamento da senda peatonal e mellora ambiental da ronda María Emilia Casas Bahamonde, que non é senda peatonal, é unha pista de servicio das parcelas, igual que acá hai por outro lado, estaba asfaltada, gastaron vostedes 168.002 euros. 168.000. Un alumeado que nunca se encendeu. Por certo. Ni non pensamos encender. Roberto Bahamonde, propiedade da Cotó, de Xunta de Galicia. Si digo que non pensamos encender o alumbrado que se puxe naquele momento, hai que repetir o que xa hai. Por tanto, nos vamos a poñer. Hai bastante luz. Pensei que entendía este mal, por iso aclaro. Roberto Bahamonde, 755.956,40 euros. Propiedade a Cotó. Rúa Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo, como lle gusta dicir ao secretario, con razón. 649.006,11 euros. Rúa Chantada, dúas anualidades do POS. En 2010, 89.350. 2011, 70.326,45. Cando fixeron estas arcéns de Zahorra ao largo desa rúa, por ambos lados. Todos estes ingresos, desde logo, creo que suma bastante máis que o que gastamos nós. Perdón, todos estes ingresos non, todos estes gastos, inversións, suma bastante máis que o que podamos facer nós na rúa Valle Inclán ou na rúa Calvo Sotelo. Por tanto, ademais, a rúa Calvo Sotelo había un compromiso desde o 2008 de botar unha capa de rodadura que foi cando se acabou de facer o colector que ven polo medio, que parece unha espiña de pescado. Nunca se fixo. Bueno, pois vamos dar cumprimento a ese compromiso para que os veciños da estación teñan unha calle como se merecen e que me leva moitos anos esperando e que eu creo que é bo para o conxunto da cidade de Monforte. E tampouco non, entenda ben, eu sei que vostede non quere dicir que non se faga esa rúa, non se preocupe que non vou por aí, ¿no? Non vou por aí, pero creo sinceramente que se temos agora mesmo ocasión de poderlo facer e dado consultada a Xunta e dicindonos que non o iba a facer, que creemos que tiñamos que facer ese esforzo pedimoslle o permiso pertinente, dernos ese permiso e vamos a cometer esa obra. Por lo tanto, iso é todo o que lle teño que decir. E en relación, para o segundo turno, perdón, acabo o meu tempo, o segundo turno lle digo outra cosa. Doña Pilar, ten a palabra.
Moitas grazas, señor alcalde. Pois, home, alegrome que diga que non poño en cuestión as obras que vostede escolle, evidentemente. Por suposto que me alegro de que se lle arranxe a rúa Calvo Sotelo, por suposto. Pero sabe cal é a diferenza, señor Tomé? Que nos non poñíamos como excusa que non era da nosa titularidade, home. Recorda Manuel Murguía, por exemplo. Se non poñíamos como excusa que non era da nosa titularidade. A nos parece nos estupendo. A nós parecenos estupendo que arregle Calvo Sotelo, como que arregle tamén Entrevías, que tamén lle compre. Claro que sí, ainda que non sexa titularidade nosa. Pero non me negará vostede, non me negará vostede que a Rúa Estrela e a Rúa do Conde o precisan. Polo tanto, dado que supoño, digo supoño, que está vostede co orzamento municipal para o vindeiro ano, pois é como unha suxestión, se a quere aceptar, acepte, aí senón non pasa nada. Eu non lle poño en dúbida as rúas que escolle. Eu non sei, non recordo exactamente as datas nas que firmou o contrato. Tería que revisalo para non meter a zoca e dicir algo que non é. Non recordo, non sei se sabía se non. Seguramente que na mente tiña xa facer algunha destas intervencións. Polo tanto, escusábase ter pintado. Pero xa pintou, non pasa nada. Tampouco algo lle poderei dicir. Porque todo o que lle digo parece que non lle gusta. Algo lle poderei dicir, porque o meu labor agora é precisamente dicirlle, do mismo xeito que vostede antes, Do mismo xeito que vostede antes. Vostede antes tamén nos pedía que invertíramos, e que arregláramos calles, e que arregláramos cousas. Ou xa non se acorda tampouco. Polo tanto, señor Tomé, polo tanto, efectivamente, é a miña misión. Entre outras cousas, tamén lle recordo que ía na miña campaña electoral, ou na nosa campaña electoral, arranxar a Rúa da Estrela. E non sei se sabe, pero o último ano do noso goberno tiñamos un proxecto para arranxar esa rúa precisamente. Ben, pero estou yo dicindo eu. Estou yo dicindo eu. Si que tiñamos, precisamente. E máis, había mesmo un deseño de intervención no tráfico, tamén tendo en conta o historiador Germán Vázquez e toda esa zona que lle compre. Non é algo que eu quite da chistera agora mesmo. Como xa vexo que me queda un minuto, vou acelerar un pouquiño máis. Dona Julia, decía vostede o das plantacións de árbores na Rúa do Conde. Non se nos ocurre na Rúa do Conde, dada a estreitez da rúa, mesmo morrerían as propias árbores. Non nos estamos referindo a Rúa do Conde poñerlle plantación. Aí unhas xardineiras, algo que, pois dé esa sensación de, de vexetación. Na Rúa da Estrela eu creo que colle perfectamente un proxecto no que si vayan árbores. E decimos isto porque, señor Tomé, tamén votamos de menos, e digo yo sen botarlle a bronca, enténdame ben, porque na Rúa Corredoira, sinceramente, eu voto de menos algún tipo de humanidade, de humanización máis nesa rúa. Cando se levantaron as aceras, eu creo que se podería ter aproveitado. Digo, creo, yo estou equivocada, pero para o meu gusto sí que se debería de ter aproveitado para poñer algunha árbore, para, pois dar esa sensación de frescor ou de máis frescor na época estival. Sen máis, por iso mesmo decíamos. Agora ben, estou de acordo con vostede que na Rúa do Conde árbores aí non ten sentido. Posiblemente a redacción non estea de todo clara, eu acepto esa aclaración. Agora ben, insisto, na Rúa da Estrela creo que sí é factible poder poñer algún árbore. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Maribel. Renuncio ao turno, moitas gracias. Doña Julia tamén renuncio ao turno. Ben, pois eu brevemente, doña Pilar, para dicirlle que sí, que decían que eran competencias de outras administracións. Eu recordo perfectamente aquí. Recordo, vostede non estaba, efectivamente, pero sí se decía, estendito, só hai que repasar actas, de que efectivamente non se facían porque eran competencias de outra administración. Supoño que cando un goberno, dependendo do que lle toca gobernar, pois a veces dice unhas cousas ou dice outras cousas, pero penso que pasa a todos os gobernos, a todos. Dice vostede que a Rúa Estrella e a Rúa do Conde necesitan, home, sí, de acordo, pero hombre, convendrá conmigo que vostedes fixeron obras necesitando xa a Rúa Estrella e a Rúa do Conde, xa o necesitaban, porque están igual que estaban fai moitos anos, portanto xa o necesitaban. convendrá con ustedes que posiblemente haya actuacións en a rúa, en outras rúas, donde posiblemente a rúa do Conde, na zona que vostede dice, sobre todo na parte alta, esas casas que vostede dice que a veces non deixan entrar os coches, que por lo que a mí me dicen, que eu tampouco sei exactamente, que non vou mirando polas portas, a inmensa maioría están deshabitadas, ¿no? Entonces, de quitar dali tamén plazas de estacionamento a todo o comercio que hai na zona, donde xa non hai moitas plazas, pois tamén é un inconveniente a ter en conta, tamén é un inconveniente a ter en conta. Por tanto, si outra cosa distinta era que impedirían a veciños entrar e salir, lógicamente iso é máis grave. Habría que facer algunha actuación con pivotes ou co que fora para impedir que estacionaran ali. Pero bueno, se non estorban, eso leva así tamén toda a vida. Non é unha cousa que aparecerá agora de repente, non? E dice vostede que vostede levaba no programa. A mí pareceme ben, efectivamente, que vostede faga as propostas que leva no seu programa. Pero vostede tamén ten que parecer igual de ben que eu teño que intentar cumprir os meus compromisos. E se podo, pois darlle cabida tamén aos de outros grupos, pero non teño esa obrigación de cumprir o programa co que se presentaron outros grupos. En relación co que dice doña Julia dos Árboles, que vostede acepta, pois efectivamente, eu xa non dixen antes, porque como xa saleu este tema, creo que está claro que non há espacio para elo. Na calle da Estrella, pois pode ser que en algún espacio podera darse ese caso, pero en todo caso non son rúas moi anchas como para ter esa dotación de árboles, non? Que ocupan o seu espacio, que ocupan o seu, non pasa que non puxen a funcionar, pero é igual. Bien, xa remato. E convendrá comigo que a súa redacción desta moción, un plan de broma, falta de claridade igual que a oferta de Aqualia que fixo para o tema do contrato. En todo caso, nos non llevamos a votar a favor, vámonos a abster, porque evidentemente son rúas que necesitan, se se pode, melloralas, pero que tenemos que verlas dentro de un programa que o Goberno Municipal pues intentará sacar adiante no vindeiro ano ou nos vindeiros anos, si nos toca seguir gestionando os intereses municipales. Así que ten vostede o último turno de peche.
Pois moitas grazas, señor presidente. Pois moi rapidamente tamén, pois dado que non está clara, eu tamén lle acepto algunha suxestión para que me vote a favor. Digo que tamén acepto, dado que vostede di que non está clara esta moción, esta petición, eu tamén lle acepto, porque eu sí que me gusta dialogar. Eu acéptolle que me dea algunha suxestión para que lle quede máis clara, máis claro o que lle estou pedindo, e así me vote a favor. Si lle parece ben, se non tampouco pasa nada. Con respecto ao que vostede di, case me dá a sensación que o que me ven a dicir é que non quere que lle presente mocións, porque claro, se non lle son do seu gusto, non sei, casi que lle entendo que non quere que presente mocións. Pois sinceramente, cando considere oportuno, vou a seguir presentando, a pesar de que non lle guste, como vostede fixo no seu momento, e todos os grupos afortunadamente temos ese dereito de presentar as mocións que consideramos oportunas. E xa reitero unha vez máis para que quede claro, non nos opoñemos a que arreanxe unha rúa ou outra. Sen máis, eu creo que aí sí que está clarísimo, é que a estas rúas lle fai falta. Non me pode decir, señor Tomé, porque se me di eso, entón teño que contestarlle que non coñece a cidade da que é alcalde, que non están habitadas a rúa do Conde na parte final. Non me pode dicir iso. Encarecidamente lle digo que non me pode dicir que non vive xente aí. Vive pouca xente, pero vivir vive. E a súa compañeira mesmo ten algunha amiga ali, Mariló, e vamoslle poñelo o nome. Claro. Mire, pero é máis, con que un veciño teña que saltar o capó do coche para poder acceder á súa vivenda, señor Tomé, é que non me pode dicir que como non vive xente non a vamos a arranxar. Que é igual que os veciños non podan acceder ás súas vivendas. De verdade, señor Tomé. Pues tamén dicindo que non merece, que non merece. E eu teño máis coñecidos que viven aí, home. E os peóns por onde camiñan? E as cadeiras de rodas, señor Tomé, por onde camiñan?
Estou de acordo con iso, pero por esa regla de tres entón non yo podo pedir a vostede. Nos fixemos outras cousas. A Rúa do Conde ata da gasolinera da Avenida de Galicia ate abaixo Correos está reparado. Evidentemente non fixemos todo. Xa lle dixen moitas veces. Vostede, o día que marche, non sei, cando sexa, ou mellor dentro de 20 anos, cando marche, hanlle quedar cousas en facer, home. Que tamén o señor Rajoy lle van quedar, o señor Zapatero lle quedaron, e a todos, porque non damos feito todo, home. Sexa un poquinho humilde, recoñeza iso. Eu xa lle estou dicindo que efectivamente púidose facer, pero fixemos outras cousas. Se quere votar a favor, vote. Acéptolle algunha modificación á redacción desta petición, se é que non a ten clara. Eu acéptolle algunha suxestión para que vostede vote a favor. E se non, pois vote en contra ou abstéñase ou o que vostede considere oportuno. E agradecer ao resto dos grupos o apoio a esta moción. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Pois nada, así o faremos. Votaremos en, como mellor nos parece, non? Igual que fai vostede, sempre. Votos a favor da iniciativa. 10 votos a favor da iniciativa. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 7 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa do BNG. E a última moción é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a proposta de acordo coa concesionaria Aqualia. Tampouco hai dictamen. Por tanto, doña Julia, ten vostede a palabra para explicar esta iniciativa.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois procurarei ser breve, precisamente porque é tarde, porque este é un tema xa moi debatido, pero creo que é importante. Nos traemos unha iniciativa a este pleno en relación precisamente ao acordo que se plantexa por parte do equipo de goberno coa concesionaria Aqualia. É sabido que, porque xa o lín tres veces, que hai un acordo plenario no que se acordaba, valga a redundancia, instar a solicitar informes ou un informe de cuantificación dos danos e perxuicios irrogados a este concello por todos os conceptos derivados dos incumprimentos das obrigacións contractuais por parte da concesionaria Aqualia. Mesmo nos remitíamos a que, se non fora suficiente cos servicios municipais, pois que se solicitara colaboración ou asistencia técnica aos servicios xurídicos da Deputación e mesmo pois dos servicios dunha consultoría externa. Ben, como xa dixemos, o equipo de goberno non deu cumprimento a este acordo plenario porque se limitou a formular tres preguntas aos servicios da Deputación e da consultora DADE que nada teñen que ver co interesado na iniciativa deste grupo e no acordo tomado, e outra vez se trae a este pleno a proposta de acordo que xa foi rexeitada pola corporación con anterioridade, precisamente porque non se tiñan cuantificado os incumprimentos da concesionaria. E nos percibimos, fai un momento debatimos unha iniciativa que traía a este pleno o Bloque Nacionalista Galego en relación a que se cuantifiquen determinados conceptos en relación a estes anos, estes incumplimentos da concesionaria Aqualia. E nos o que percibimos é un afán obstruccionista por parte do equipo de goberno da alcaldía agora de, na medida en que tratan de impedir a cuantificación destes incumplimentos. Sobre todo, vemos que non teñen interese en averiguar cuáles son esas cantidades que lle poderíamos reclamar á empresa e, pola contra, teñen un interés enorme e claro en alcanzar un acordo nos términos propostos pola concesionaria sin coñecer o que estaríamos en disposición de reclamarlle. Nos, non obstante, como este é un tema xa moi debatido e este é un tema no que está claro que non se pode negociar con ninguén sin saber exactamente o que se lle podería reclamar, nos coñecemos desta negativa do equipo de goberno a efectuar esta cuantificación. Tamén somos conscientes dos perxuicios que se lle podrían derivar o concello no caso de que non se formulase a oportuna reclamación. E quero recordar aquí que ata o de agora a empresa nos ten reclamado
en 2 contenciosos administrativos y, a excepción de 3 contenciosos por lo canon de explotación, nos que perdemos, a excepción de esas 3 reclamacións, non existiu outra reclamación dirixida á empresa polos seus incumplimentos ao longo destes anos. Ben, nos esperábamos que este equipo de goberno fora ou tomara unha posición conciliadora, tratara de buscar unha solución a este problema, e nos sorprende cando agora vimos descoitar o alcalde, non, que decía eso de que, bueno, mentras se negocia non se fala de outras cousas. Non, mire, mentras se negocia hai que falar de todo. Mentras se negocia hai que reclamarlle a empresa o cumplimento das súas obrigas. Mentras se negocia hai que decirlle: eu vou a ter esta boa disposición, pero tú tens que cumplir co contrato. Entón, o que nos pasa agora é que chegamos a un punto en que non temos confianza. Non temos confianza no equipo do goberno, non temos confianza no señor alcalde, nin na vontade, nin na intención que poidan ter de efectivamente cuantificar estes perxuicios. E isto é necesario tanto si se quere negociar un acordo como si se quere facer unha reclamación. Non se pode ir a unha reclamación nun procedimento contencioso sin ter cuantificado o que se reclama. Por tanto, si non se quere, si se insiste en esta negativa en cuantificar estes perxuicios e estos incumplimentos, evidentemente non podemos ter confianza en que se queira seguir adiante con esa reclamación. E por outra parte, tampouco temos confianza porque non é só que non se queira cuantificar, é que neste acordo que se nos plantexa se están compensando obras que se consideran como inversións, porque o anterior alcalde decidiu cualificalas como inversións, a pesar de que non era competente para facer esas, o que eu considero que son modificacións do contrato, e se están compensando ou tratando de compensar obras que nos entendemos que están no marco do artigo 26 do prego de condicións e, por tanto, obrigas que lle corresponde asumir a concesionaria. Chegados a este punto, nos creemos que hai que tomar unha decisión. E a nosa proposta vai nunha doble dirección. En primeiro lugar, nos reiteramos e insistimos na nosa solicitude de que se elabore este informe, de que se cuantifiquen, de que se faga unha auditoría, e nos xa non confiamos no equipo de goberno nesto de que diga, bueno, mire, vou preguntarle a Deputación, vou preguntar... Nos o que lle pedimos é que esta auditoría se faga a cargo dun departamento de Economía e de Dereito Administrativo dunha universidade galega, non llevamos a dirixir o equipo de goberno, quen, ou de outro organismo que nos ofrezca unha garantía de independencia a fin de cuantificar todos estes danos. E non quere decir con isto que non es que estemos cuestionando a independencia nin dos técnicos municipais, nin de quen emitiu informe hasta agora, pero sí que é evidente que o equipo de goberno non deu as instruccións precisas para facer estes informes. E nos, como non confiamos en que exista esa intención de levar a cabo esta auditoría, este informe, nos creemos que si non se lle reclama á empresa verdadeiramente o que habería que reclamarlle, porque non se cuantifica, se estaría ou se podría estar en risco de perxudicar verdadeiramente o concello. Temos un exemplo claro, ahora mesmo estamos no marco dun contencioso administrativo segundo, no que non se lle ten remitido a oferta para que se poidera defender axeitadamente esa reclamación, e, por tanto, nos imos a plantexar ao mesmo tempo que esta solicitude deste informe de auditoría, unha petición subsidiaria a que me referirei no segundo turno. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel.
No, simplemente manifestar o que xa dixen con anterioridade sobre o tema Qualia, xa dixen todo o que tiña que decir e nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar.
Sí, moi brevemente, porque efectivamente tamén coincido en que xa este tema está moi debatido. Entendo, dona Julia, que no espírito, volvamos ao espírito desta moción, é o de aclarar, cando vostede solicita un informe, auditoría, entendo que é o de aclarar as contas reais que temos que tener enriba da mesa para chegar a algún acordo.
Entendo que máis ou menos pode ser interpretada como un complemento o que nos propoñíamos na moción que presentamos anteriormente e, polo tanto, salvo que no transcurso da súa exposición interpretemos outra cousa, en principio entendo que iso, que se trata de aclarar as contas antes de tomar ningún acordo e, polo tanto, en ese punto non estamos en contra desta moción. De momento nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Ben, nada, brevemente para decir que é unha iniciativa que vostedes registran ás 3:06 da tarde, que polo tanto dificilmente se poda analizar e pues, determinar, por suposto, non, porque a comisión xa había sido, e por tanto analizarla en profundidade para poder ter unha opinión formada sobre ela. Por tanto, unha vez desbotado o acordo o preacordo que había para solucionar este problema no día de hoxe, o noso compromiso xa o dixemos que era iniciar os trámites que se sean necesarios para interpoñer recurso contencioso administrativo e, evidentemente, habrá que facer pues, todas aquelas cuestións previas que sean necesarias. Non sei se estes informes ou outros informes, os que se sean necesarios. Eu agora mesmo tampouco estou en condicións de decirlo. O que se lle podo garantizar é que estará na intención defender da mellor maneira posible os intereses do Concello. Nos defendemos e temos a obriga defender os intereses dos monfortinos. A empresa terá a obrigación de defender os seus, pero a nos preocupanos os nosos. Por lo tanto, non sei se serán estes informes, este informe que vostede pide aquí ou que nos aconsellen facer, pero todo aquilo que sea preciso para defender axeitadamente os nosos intereses, pues farémolo, e desde logo eu reitérolle que no futuro, se poden, eviten traer estas iniciativas tan tarde, porque non dá tempo a analizalas. No caso de a primeira, creo que foi o venres cando usted meteu por rexistro a da comisión, por tanto, inda que xa non estaba para determinar se houve tempo a vela, pero a todo día de hoxe, francamente, é complicado poder ter unha opinión formada sobre esta iniciativa. Por lo tanto, nos ímonos abster en esta iniciativa, non íbamos a votar en contra, porque evidentemente estamos dicindo que vamos a hacer todo aquilo que sea necesario para defender os nosos intereses, o que non sei se, como usted dice aquí, son os mellores, a mellor maneira de defenderlo. Como non o sei, pois pues vamos a absternos. De momento, nada máis. Ten vostede o segundo turno.
Ben, pois estaba dicindo antes que nos plantexábamos unha petición subsidiaria, que era para o suposto de que vostede insistira en non pedir eses informes e non cuantificar o que estamos en disposición de reclamarlle. Esa petición subsidiaria, evidentemente, dado que acaba de decir que vai a pedir eses informes, pois xa non ten moito sentido, porque sería únicamente para o caso de que, bueno, pois non se lle percibira a vontade de pedilos e de formular as reclamacións necesarias. E esa petición subsidiaria iba no sentido de que nos non confiamos na proposta de acordo, como xa dixemos, que nos plantexaba, porque incluía conceptos compensables, concretamente esas obras, que nos entendemos que non son compensables. Por tanto, os informes que lle pedimos son claros. Os informes que pedía o BNG cando se refería ao aforro económico, ao valor das obras que o Concello puido ter realizado indebidamente ou os diferentes cánones, creo que está claro todo o que se poda cuantificar, que se poda reclamar de cara a unha reclamación. Pero como nos, lle digo, non confiábamos nese afán e seguimos sin confiar, porque o que está acreditado é que inda que haxa acordos plenarios despois vostede non nos leva a cabo, o que lle plantexábamos era, oiga, si vostede vai a seguir nesta actitude, plantexe os acordos ou as negociacións que vostede este a levar noutros términos e, por tanto, eliminando calquera compensación desas obras que estaba incluindo neste acordo, porque representarían tanto como comprometer
o concello para o futuro, porque representarían unha modificación do contrato, compensando obras que ven obrigada a facer a empresa como se foran obras que teria que ter soportado o concello cando non é así. Por tanto, o acordo que traía a este pleno é un acordo extremadamente grave no noso entender, porque representaba unha modificación sustancial do que son as obrigas da concesionaria e vostede non lo quería colar así dunha maneira, digo yo así neste sentido. Primeiro dixo que non iba a facer informes, despois dixo que iba a facer informes, pero fixo informes que non eran os que se lle pedían, agora ven a decir que sí, que vai a facer e que vai a reclamar. Como non confiamos neso, lle plantexamos e lle pedimos, en primeiro lugar, insistimos, solicito os informes exeitados. Subsidiariamente, se non o vai a facer e vai a retomar algún tipo de negociación, fágao nos términos que se lle indican, que son sencillamente términos de non modificar o contrato e defender os intereses do noso concello, entre outras cousas, deixando a salvo todas as reclamacións que resultaran procedentes o amparo do propio contrato e, sobre todo, excluindo esas obras que vostedes pretendían compensar, que nos entendemos que non son compensables. Dito isto, a nosa vontade sempre será a de perxudicar o menos posible e defender a mellor maneira posible os intereses do concello. O que temos acreditado ata o de agora é que as propostas que vostede nos ten feito non van nesa dirección. Vamos a ver cual é a súa próxima proposta ou a súa próxima actuación en relación a este contrato de Aqualia e vamos a ver cual é o seguinte paso que imos a dar. En todo caso, agradezco o apoio do Bloque Nacionalista Galego porque creo que esta moción xunto coa que ven de presentar a portavoz do BNG van na liña de resolver dunha vez por todas e de buscar unha solución definitiva a este problema, a este gran erro de xestión do contrato de Aqualia que nos levou a unha situación indeseable a todos os bonfortinos. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Renuncia ao segundo turno, doña Pilar.
Non, nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias. Renuncia tamén ao segundo turno. Brevemente, doña Julia. Dice vostede, posiblemente, igual non quixo dicir eso, pero dice vostede que eu quixen colárllela. E, sinceramente, dificilmente lla podo colar traendo a este pleno e non teño maioría para poder aprobarlo. Se me explicará a min como se cola. Home, eu creo que vostede é un pouco irrespetuosa en ese sentido, porque aquí non hai ninguna intención de colar nada, doña Julia. Aquí houve luz e taquígrafos nunha negociacións que eu asumo que fago miñas pero que non le veía a cabo. Non estuve ninguna sola reunión máis que na presentación, fíxese vostede. Por tanto, eso de colar absolutamente vamos, yo rexeito de plano. Pode ser máis acertado ou menos, bien, de acordo, pode ser menos acertado, pero hombre, se non teño maioría para poderlo aprobar, como yo quero colar? Explíqueme vostede. Posiblemente foi unha expresión que non é máis axeitada e non quixo dicir eso, pero home, eu non lle podo aceptar, non? E logo falaba vostede de compensar obras. Oiga, compensábase obras tamén e outras cousas, e unha sentencia que hai en contra do concello que se pode confirmar ou non, pero que está en contra de momento, e outro contencioso que non sei no que acabará, e un desequilibrio económico en contra do concello en canto a IPC e resto de obras a facer, que tamén se compensaba. É dicir, e ademais son unhas obras que este goberno, este alcalde, non quixo compensar porque non as mandou facer. E, por tanto, o que dábamos era unha cobertura con este acordo. Pero non eran unhas obras que eu encargara, nin queira compensar porque as fixen eu, en absoluto. E usted sabe ben que iso é así. Pero, en todo caso, o importante é que o día que acabe este tema, acabe ben para os intereses do concello e que esta pesadilla deste contrato, que xa levamos 15 anos, non haya outro contrato similar, faga o que non faga, no concello de Monforte. Ojalá non haya outro igual. E por min xa deixolle, lógicamente ten dereito o último turno para pechar este punto.
Sí, non, do que se trata non é de que non haxa outro contrato igual, do que se trata é de que non haxa outro tan mal xestionado. E, por tanto, do que se trata agora é de resolver axeitadamente, xestionar axeitadamente o que nos queda.
Y a vostede todo lle parece falta de respeto cuando din que tratei de colar de falta de respeto. Oiga, mire, vostede tamén dice cousas a veces, non? Cuando eu lle digo isto é porque nos trouxo a este pleno esta proposta, e é unha proposta que ao meu entender non é aceptable. Non é aceptable, vostede o ten que ter presente, vale? E por tanto, cuando vostede trae aquí esta proposta, ao meu entender o que ten que facer é rexeitala de plano e decirlle á empresa, mire, por aquí no paso. Si vostede quede negociar, vamos a negociar, pero en outros términos. E creo que nós temos acreditado a boa vontade, porque nós vimos aquí e dixemos, pida isto, pero subsidiariamente, se insiste en non pedilo e quere seguir adiante cos términos da negociación ou coa negociación, fágao, pero neste marco. Por tanto, nós non estamos abocando, ven agora vostede de falar de outro contencioso, de que se eliminaría ou que se prescindiría desa sentencia condenatoria de outro contencioso, vale, nós contemplamos eses riscos. E por eso lle traemos unha proposta alternativa e unha proposta subsidiaria. ¿Vostede quere seguir adiante negociando? Sí, pois siga, pero faga un outro marco, non neste. Por tanto, non nos pode acusar de non ter sido leales e terlle plantexado opcións distintas, pero a nós sí que nos corresponde preservar o que creemos que é o interés económico deste concello e que, como lle digo, non nos parece que estivera contemplado neste acordo que trouxeron ata aquí. Respecto que me di de que vostede non quiso compensar estas obras, que non as fixo vostede non querría compensar estas obras, pero o certo é que no acordo que nos trouxo sí se plantexaban como compensables. E, por tanto, eso é un erro que pesa sobre a súa decisión política de traer a esta corporación un acordo que vostede mesmo sabía que non era válido porque non se podían compensar esas obras. Por tanto, que nos ven a decir aquí ahora? É que o fixo outro? No, pero este acordo plantexaba vostede. E cando me di, é que eu non son responsable porque non estuve en ninguna sola negociación. Oiga, pois o mellor tenía que ter estado. Vostede, o alcalde, vostede que entrouxo aquí esta negociación, este acordo, e, por tanto, se nos di que non participou nas negociacións, lle teño que decir, con todo respeto, recoñecemento ás persoas que participaron, que o mellor tamén tiña vostede que participar. Ou é que vostede non é quen de tomar conciencia da importancia do que se está a negociar e do que nos viña hoxe a propoñer como un acordo. Oiga, vostede trouxo aquí un acordo para que yo votáramos. E, por tanto, se lle parecía e era consciente de que non era bon, non o tiña que ter traído. O Partido Popular o que fai é decirlle, nos creemos que hai que facer isto, pero se vostede insiste en non querer facelo e insiste en negociar, negocie noutros términos. Por tanto, creo que lle estamos dando todas as oportunidades de que resolva da mellor maneira posible esta situación do contrato da cual. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Sometemos a votación a iniciativa. Votos a favor. Falta Víctor, ¿no? 9 votos a favor. ¿Votos en contra? Non hai. ¿Abstencións? 7 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta iniciativa con 9 votos. Sí, a técnica, sí. 8, sí. 8. 8. Ben, pasamos a parte de control de xestión, que da acción de conta da resolución de alcaldía. Bueno, aquí, lóxicamente, ora os números dos puntos do orden do día correrían 4 postos, posto que houve inclusión de 4.
Non exactamente, señor alcalde.
Non.
Os asuntos de urxencia non estaban na orden do día. Xa na terceira son pouco puxen así.
Ah.
Claro, por definición.
Pois mantémolo. Mantémolo, moi ben. Vale.
Isto non estaba no orden do día.
Perfecto. Pois entonces, punto 6. Da acción de conta da resolución da alcaldía. Punto número 7. Información específica da resolución da alcaldía que levanta reparo de intervención. Punto número 8, dación de conta de execución orzamentaria do terceiro trimestre de 2016 e outra información de comunicación obrigatoria ao Ministerio de Administracións Públicas. Punto número 9, dación de conta do informe de intervención sobre o período medio de pago do terceiro trimestre de 2016. E punto número 10, dación de conta dos informes de tesourería sobre cumprimento dos prazos de pago e morosidade correspondientes ao terceiro trimestre de 2016. E punto número 11, rogos e preguntas. Por escrito non hai ningún presentado que eu sepa, e si que non sei se hai algún inboche. Non hai? Bueno, pois entonces non habendo máis asuntos, levantamos a sesión.